Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Og til endnu en dag med en masse spændende debatter på tapetet, som du kan ringe ind og blande dig i. I dag der skal vi diskutere, om vi skal blive bedre til at træne vores rygge dagligt, så vi undgår rygsmerter. Det skal vi, fordi rygsmerter er en af de største årsager til sygedage og førtidspensionering, og koster altså statskassen millioner af kroner hvert eneste år. Vi skal også diskutere, om vi skal genindføre Uber, altså den her private kørselsordning i yderområderne. Men allerførst så skal vi tale og diskutere noget, der handler om unge og nøgenbilleder. Det skal vi, fordi Red Barnet de oplever et stærkt stigende antal henvendelser fra unge drenge, der bliver afpresset med seksuelle og intime billeder af dem. En stor andel af drengene her de lokkes til at sende intime billeder af, hvad der tilsyneladende er jævnaldrende piger, som kontakter drengene på sociale medier, men som så viser sig at være bagmænd, der vil afpresse dem for penge. Men på trods af den her stigning, så fraråder Red Barnet ikke, at børn og unge de sender nøgenbilleder. Vi ved, at det digitale i dag er en stor del af børn og unges liv, og derfor er det naturligt, at man også har seksualiteten med. Der forklarer Karina Ringive, der er rådgiver hos Red Barnet og ekspert i forebyggelse af digital mistrivsel, til Danmarks Radio. Desuden så frygter Red Barnet at lægge skylden for afpresningen over på børnene, hvis de fraråder dem at sende nøgenbilleder. Det er det, man kalder victim blaming. For det er jo ikke børnene, der gør noget ulovligt ved at sende et nøgenbillede, men derimod dem, som deler billederne videre imod deres samtykke. På den anden side, så kan det jo også virke fornuftigt at gå med livrem og seler og fortælle børnene, at de ikke må dele nøgenbilleder for at beskytte dem. For børnene, de ved jo ikke altid helt, hvad der er bedst for dem og hvilke konsekvenser det kan have, når man færdes på digitale fora og deler billeder af sig selv på nettet. Det forklarer en sociolog, Annette Prehn hedder hun, og hende taler jeg med lidt senere i programmet her. Allerførst så vil jeg gerne høre, hvad du, der lytter med, mener om emnet her. Er det i orden at lade børn og unge sende nøgenbilleder til hinanden? Eller bør vi helt fraråde børn og unge at sende de her nøgenbilleder? Det er det første emne, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4. Og du kan være med, hvis du ringer ind på 72 30 44 44, eller hvis du sender en sms til 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Og jeg venter på, at I kommer til tasterne, og det plejer I at være rigtig gode til. Det er sådan, at hver eneste dag, så er der en masse af jer, der lytter med, som både skriver ind med holdninger og ringer ind, og det er helt fantastisk, fordi det er lige præcis det, som programmet her det er bygget op omkring. Det er jeres holdninger til dagens emner. Men hver eneste dag, så er jeg også så heldig at have en håndfuld faste lyttere med, altså nogen, der har meldt sig til at være med i lidt længere tid i løbet af en hel debat og byde ind omkring det emne, som vi taler om. Og den første af den slags, det er Mia Grandahl. God formiddag. Du er 46 år, bor i Hillerød og er overlæge i psykiatrien. Og så har du tre børn på henholdsvis 8, 17 og 18 år. Hvad tænker du om dagens første emne her, Mia? Er det i orden, at børn og unge de sender nøgenbilleder til hinanden?
Det er svært at svare på, om det er i orden. Jeg tænker, altså, som jeg fik præsenteret udfordringen, da I ringede til mig, så var det i forhold til, om man skal rådgive børnene eller ej, til hvad der er fornuftigt. Og der tænker jeg sagtens, at man som forældre kan snakke med sine børn om, hvad det kan have af konsekvenser, og om man sender nøgenbilleder, og til hvem man gør det, og man har mødt de mennesker, man sender dem til. Ja. Du er også spændt på at høre, hvad sociologen har at sige om emnet.
Ja,
og hun til at komme med nogle kommentarer.
Ja, hun er jo på den modsatte fløj en Red Barnet. Red Barnet, de vil ikke fraråde, at man sender børn og unge at sende nøgenbilleder, fordi de vil ikke lægge skylden på børnene, hvis nu billederne de ender med at blive misbrugt. Kan du følge det argument, eller tænker du umiddelbart, at du er mere over i den anden fløj?
Jeg tænker, at hvis det er sket, så skal man selvfølgelig ikke, så må man jo forholde sig til, hvad barnet oplever, eller den unge oplever i forbindelse med det, og ikke skal man selvfølgelig ikke udskamme dem og sige, hvorfor gjorde du det? Men man kan jo godt, inden det er sket, give dem nogle råd. Det kan jeg slet ikke se, kan være skadeligt. Det er jo ikke anderledes, end at vi ved, for eksempel i forbindelse med alkoholindtag, at det er videnskabeligt dokumenteret, at det har en effekt på de unge, og hvor meget de drikker, at man kommer med nogle retningslinjer. Det er jo ikke sådan, at hvis man siger til børn, til de unge, at de må kun drikke 2 øl, så drikker de kun 2 øl, så drikker de måske 4, men de drikker så ikke 20 øl. Det har en præventiv effekt, at man kommer med nogle gode råd, men hvis ens unge mennesker kommer hjem og har så drukket for meget, eller man må hente dem, fordi det er blevet dårligt, så skal man jo, altså så det er jo stress nok i sig selv at have den dårlige oplevelse og blive virkelig, virkelig syg af at have drukket for meget, og så forholder man sig jo til det, men derfor kan man jo godt komme med nogle gode råd, inden det sker. Man kan også godt komme med nogle gode råd til, hvordan man færdes ude, hvis man unge piger skal følges ad og ikke gå alene i mørket, for de skal blive voldtaget. Men hvis det sker, så skal man jo heller ikke udskamme dem for, at det skete. Så jeg kan slet ikke se fornuften i, at man ikke skulle kunne give sine unge eller klippe dem på til, hvordan man agerer i verden. Mm. Også med de sociale medier og billeder af nøgenhed.
Mm. Mia, som jeg fortalte lige før, så har du 3 børn på henholdsvis 8, 17 og 18 år. Er det her noget, du
19,
har haft?
19.
19 år, undskyld. Ja. Er det, ellers er det også meget tæt på hinanden, de var kommet. Men er det her en snak, du har haft med dem? Du har jo i sådan lidt forskellige aldersgrupper, så det er jo nok også lidt forskellige indgange, de har til digitale fora.
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har overvejet, om jeg skulle have det, efter I kontaktede mig. Jeg har ikke tænkt på det. Jeg kan ikke forestille mig, at I kunne finde på det, men det kan jo være, at jeg er naiv. Og den yngste har slet ikke nogen telefon, så det er så nemt med det. Eller iPad eller noget. Men jo, det kan da godt være, at I skal snakke med dem om det. Men jeg ved, at mit ældste barn har slettet alle de der forskellige TikTok og dit og dat, fordi at stjæler alt for meget tid, så jeg tror ikke, det er noget problem der. Men mit barn på 17, det kan det godt være, det ved jeg ikke. Det kan godt være, at vi lige skal snakke om det derhjemme. Men det har vi ikke gjort, nej.
Men så er du da en heldig forælder, fristes jeg næsten til at sige, hvis dit barn af sig selv har slettet TikTok. Det er i hvert fald en debat, vi har haft tidligere på ugen omkring, hvorvidt børn skal have lov til at have den app, fordi der også er nogle problematikker forbundet med.
Ja, det er langt tid siden, hun har slettet alle. Altså hun har kun det. Der er nogen, for eksempel, jeg tror, det er Messenger, man er nødt til at have, hvis man går i gymnasiet, fordi at der er noget med lektier og sådan. Der er nogle apps, man er nødt til at have for at kunne være en del af det sociale. Men ellers har hun slettet af det flere år siden.
Mia, du siger det her med, at man godt kan rådgive, ligesom man rådgiver om alkohol eksempelvis. Red Barnet her, som mener, at vi ikke skal fraråde børn at sende nøgenbilleder, de påpeger jo, at det kan være en naturlig del af det at udforske sin seksualitet. Måske kan det ligefrem være en kærlighedserklæring til sin kæreste, altså at man sender et nøgenbillede over digitale fora. Hvorfor skal vi gøre det er forkert, at det ligesom også er en del af seksualiteten og en måde at vise kærlighed på i dag?
Jamen, det tænker jeg ikke. Det tænker jeg ikke, at det er det, man gør, hvis man siger til sine unge, at de skal tænke over, hvem det er, de sender det til. Der er jo stor forskel på at sende det til en kæreste, som man mødes med fysisk, og man ved, hvem er, og man er sikker på, at det, man sender det til, findes, end at man sender det til nogen, som man aldrig har mødt. Altså, det er jo det, som jeg forstår, at de her unge mænd jo bliver snydt, som I lagde op til det, ikke? I indlægget, at de bliver snydt af nogen, som giver udtryk for, at de er nogle unge kvinder, og så er det mænd, der vil afpresse dem. Der kan man jo godt sige, at det er vigtigt at tænke sig om, før man sender noget til det. Altså, jeg har svært ved at sætte mig ind i den kærlighedserklæring til noget, nogen, man aldrig har mødt.
Mm.
Der er stor forskel. Det er 2 helt vidt forskellige ting, tænker jeg.
Mm. Mia, du skal lige hænge lidt på linjen, så vender jeg tilbage til dig senere, når vi lige har fået nogle andre på. Så kan det være, at du bliver lidt mere afklaret omkring det her, eller om du står fast på dit synspunkt senere. Men jeg vender tilbage til dig inden længe.
Det kan jeg godt være. Ja. Det er så fint. Ja, hej.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424.
I Red Barnet, der mener man, at det er victim blaming, hvis man går ud og fraråder unge at dele deres egne nøgenbilleder. Men det er bestemt ikke alle, der er enige i det. Det er rystende, at Red Barnet blåstempler, at børn og unge sender nøgenbilleder af sig selv til andre. Sådan lyder det fra sociolog Annette Prehn, der har skrevet et længere Facebook-opslag som en kommentar til Red Barnets udmelding. Og nu kan jeg byde velkommen til kvinden selv, Annette Prehn. God formiddag.
God formiddag.
Hvorfor synes du, at det er rystende, at Red Barnet de ikke vil fraråde børn at sende nøgenbilleder?
Altså, menneskers pandelapper, de er først færdigmodne, når vi er omkring 25 år. Og det er dem, der hjælper os med at kunne konsekvensberegne, risikovurdere, analysere en situation. Og det, der også sker for de børn og unge, som kommer til at sende den her type billeder til andre, det er jo typisk, at man tænker, at man sender dem ind i et fortroligt rum. Det er jo sådan en slags visuel betroelse. Ligesom man kan betro nogen en hemmelighed, så kan man her, eller noget personligt, noget privat kan vi også kalde det, men på samme måde kan man betro en anden noget visuelt. Og det kan godt være, at du lige nu tænker, at ham eller hende, eller hvem det nu er, du er vild med for tiden, at vedkommende vil forblive din loyale partner resten af livet. Men der er det enormt vigtigt, at vi som voksne kan hjælpe dem med en forståelse, fordi de har den ikke nødvendigvis selv, på grund af pandelappernes manglende færdigmodning. Og der er det, altså jeg er både rystet og også meget overrasket. Det er en kovending fra Red Barnets side. Det er ikke længe siden, at de selv har været ude og tale om, hvor traumatiserende det kan være for børn og unge, at deres billeder bliver delt. Og vi taler om to ting her. Der er jo både noget omkring at blive delt ude i sådan offentlige fora, og det er jo der, hvor der kan tech-giganterne gøre noget. Men vi taler jo også dybest set om, at hvis du har sendt nogle nøgenbilleder til en kæreste, og I nu pludselig ikke er kærester længere, så går der måske en måned eller to, så er han måske lidt småfuld, og nogle venner siger, hvordan var det egentlig med hende der? Og jo, nu skal du se, og hey, kan du ikke lige sende dem over til mig og airdrop? Og så pludselig så ligger de på nogle andres telefoner. Det er jo også at dele nøgenbilleder. Så altså, det er uforståeligt for mig, at Red Barnet, sådan en stor og i øvrigt anerkendt organisation, ikke benytter sig anledning til at oplyse og vejlede de unge mennesker omkring, hvad er det for en situation, man sender de her billeder ind i, og at man faktisk, jeg kalder det jo i artiklerne på DR, der kalder det jo en bombe i virkeligheden under en ungdom, fordi du ved aldrig, hvis du har sendt sådan nogle billeder rundt, om de på et eller andet tidspunkt vil blive misbrugt eller lande i nogle uhensigtsmæssige hænder. Vi kan da håbe, at modtagerne både har dømmekraft, det bliver jo også først færdigmodende, når vi er omkring 25, og de tager hensyn og kan sætte sig i vores sko, altså empati og det at sætte sig i andre steder, det er også pandelapsfunktion, det er også først færdigmodende, når vi er 25. Det kan vi da håbe, at den der 14, 15, 16 år, vi måske har sendt det til, vil passe godt på os, men vi gør os selv utrolig sårbare, når vi handler på den måde.
Men Annette, det jeg hørte dig sige er i virkeligheden, at du mener, at børn aldrig bør sende nøgenbilleder. Nu havde jeg lige en fast lytter på, som sagde, at der kan jo være en forskel omkring, hvorvidt man sender til en, man ikke har mødt, og så sender det til en kæreste. Vi taler om det her, fordi der er afpresningssituationer, hvor at drenge, de oplever, at piger skriver til dem og gerne vil have tilsendt et nøgenbillede, og det viser sig så at være bagmænd. Ja. Og så der kan jo være en forskel på, hvorvidt det er en person, man kender fysisk og ved, hvordan det ser ud, eller ej. Men jeg hører dig sige, at det bør børn aldrig gøre, heller ikke selvom, at det er en kæreste, man har et fysisk forhold til uden for den digitale verden.
Altså, jeg har igennem rigtig mange år cirka 20 bøger om hjernens spilleregler, også i forhold til børn og unges liv, hjernesmart-trilogi og hjernevenner, minibogserien, der er skrevet til børn osv. Der har jeg haft en mission, der hedder forskning til folket. Så det er det, jeg taler for oplysning, og at vi som voksne står op for at understøtte, at børn og unge forstår mere af livet, at vi hjælper dem med deres livsmestring. Så det der med at begynde at tale om forbud og aldrig og sådan noget, altså det falder lidt, det er lidt hus forbi, vil jeg sige. Men jeg har lyst til at sige, altså i den ideelle verden, der burde det selvfølgelig også være muligt at gå sikkert over vejen i et fodgængerfelt med nogle blinkende lygter, uden at se sig til siden. Fordi det er jo den kørende, der skal stands op og lade den gående passere over. Men jeg lærer jo alligevel mine børn at søge øjenkontakt med bilisten, der nærmer sig, og jeg lærer mine børn først at træde ud i det her fodgængerfelt, når de kan se, at vedkommende er i gang med at bremse op. Altså, de skal jo holde i mange år, og det at stå op for sådan en omgangsform i trafikken, det er jo ikke det samme som at håne eller tænke grimt om, eller for den sags skyld victimblame dem, der handler anderledes. Altså inklusiv dem, der går ud i det her fodgængerfelt uden at orientere sig først, og så måske tilfældigvis bliver påkørt. Så vi skal lige have adskilt tingene her. Mm. Altså det er en oplysningsmulighed, som Red Barnet simpelthen lader gå hus forbi. Og jeg synes, det er smadret ærgerligt. Altså jeg beskæftiger mig med det felt, man kalder anvendt hjerneforskning og socialpsykologi. Og der er altså nogle socialpsykologiske mekanismer her, som Red Barnet også gør sig blind for, og der er ikke meget Red Barnet over deres måde at handle og kommunikere på her. Altså for det første, flertalsmisforståelse, det er der, hvor mennesker tror, og børn og unge tror, alle de andre gør et eller andet. Alle de andre drikker nok så meget, eller alle de andre er nok i gang med at eksperimentere med stoffer, eller alle de andre har nok haft deres seksuelle debut, inden de bliver 16, eller et eller andet, fordi man kigger sig omkring, og så er der nogle stykker, der har det. Altså det, og gruppepres, det handler om, at man føler, det er jo ikke nødvendigvis, at en gruppe står og puster dig i nakken og siger, du skal gøre det her, og så føler man sig tvunget på den måde. Det er jo nogle latente, det er jo sådan nogle lidt usynlige mekanismer i virkeligheden, der er i spil. Og når Red Barnet bruger sin stemme, sin kostbare taletid i offentligheden på at sige, som de gør, og undlade, altså journalisten sendte ligesom, de har kastet en snøre ud, kan man sige, til dem og sagde, hey, hvad synes I egentlig om det her? Altså, skulle man helt fraråde? Altså, det var egentlig en invitation, vil jeg sige, ikke? At de blev spurgt direkte, og så siger de så, nej, det vil vi ikke, for det er en naturlig del af seksualiteten i dag. Når de går frem og siger det, så for eksempel den pige, der nu lidt bliver nødet af sin kæreste til at sende et nøgenbillede, jamen hun har da ikke lyst til at føle sig snærpet, og mange unge har jo lyst til at være lidt som flokken, og vil ikke rigtig skille sig ud, og har ikke lyst til at blive latterliggjort på Snapchat i drengegruppen eller noget. Jamen, ja, så sender man måske det der billede, fordi man føler, at det er nok det, man bør eller gør i dag. Mm. Og det, der ryster mig, det er en så stor organisation, der i øvrigt laver så godt og vigtigt arbejde, at de vil nu kendes som dem, der blåstempler, at børn og unge i virkeligheden skal gøre sig så sårbare over for hinanden, og lidt føle det der pres omkring, at det er sådan, man udlever sin seksualitet i dag. Seksualitet og den nøgne krop er jo fuldstændig vidunderligt, og det vi kan med den, men det er også derfor, vi skal lære at vælge med omhu, hvor er det, vi udfolder den henne? Er det her et trygt rum? Er det et tillidsfuldt rum? Og selv hvis det er det i nuet, så er det tilladt lige at bevare sin sunde fornuft, eller bevare, det er jo svært, når den ikke er helt udviklet nu, men i hvert fald, at man øver sig på sund fornuft, og lige får tænkt lidt fremad. Mm. Fordi der står ikke skrevet noget sted, at vi ender med at dele resten af livet med den, vi lige kæreste med nu.
Nej, det er rigtigt, men det som Red Barnet siger, det er jo, at der er mange, der gør det her, og det efterhånden er blevet naturligt at gøre. Vi kan også se, det er noget, som voksne gør det, altså de digitale fora er ligesom blevet endnu en platform, hvor vi kan vise kærlighed, og vi kan udleve vores seksualitet. Kan du se den pointe i argumentet, altså at det er ligesom også et sted, hvor seksualiteten er flyttet hen, ligesom så meget andet er, og det digitale er blevet integreret så meget i vores fysiske liv også efterhånden?
Altså, når jeg selv lige kigger på, søger tilbage, der har jo været masser af sager med ulykkelige unge, der pludselig opdager, at deres billeder ligger et eller andet sted. Altså, jeg ved ikke, jeg så et tal, der hedder, at 4 ud af 10 havde prøvet. Altså, det kan godt være, at de tal er lidt højere i dag, men det er jo egentlig heller ikke så vigtigt, om det er lige 40% eller 50% eller 60%, der har prøvet det. Det betyder heller ikke, at man har en praksis fast for at gøre det. Men jeg vil bare sige, at voksne har helt andre forudsætninger for at vurdere det. De løber i virkeligheden samme risiko, kan du sige, men de har bedre forudsætninger for at vurdere, om det er en risiko, de vil løbe. Hvor det her, når jeg siger, at jeg vil ikke se stiltiende på, at det her foregår, at Red Barnet siger det der, uden at jeg giver min stemme til kende, så handler det om et beskyttelsesbehov i forhold til børn og unge. Og jeg er da helt med på, altså jeg har jo selv både 2 børn og 2 bonusbørn, og vi er i alderen 12-26 og sådan noget. Jeg har da udmærket set, hvor visuel kommunikation er blevet. Altså de sender snaps billeder af hinanden, måske i stedet for at skrive de lange tekster. Det er jeg helt med på. Der er bare meget stor forskel på, hvad er det for en type billeder, du sender. Og en ting er, at du kan stå ved det i et lystfuldt øjeblik, eller hvor du lige blev grebet af stemning. Men noget andet er, at det er ligesom, altså det er jo et det er jo et frosset, det er jo ligesom taget ud af konteksten. Billedet kan jo bruges i virkeligheden i alle mulige sammenhæng, hvor du slet ikke selv følelsesmæssigt er der, hvor du synes, det er festligt, eller har lyst til, at det skal ligge hos en, som du egentlig ikke rigtig føler dig glad. Der kan jo ske, det ved både du og jeg jo, når man holder op med at komme sammen, eller hvad man nu gør, så kan der jo være alle mulige følelser i spil, og nogle gange bliver folk jo virkelig vrede på hinanden, eller har super meget i klemme hos hinanden. Så det er ligesom også at skulle gå og tænke, wow, han har, eller hun har noget på mig,
som jeg faktisk vil blive rigtig ked af, altså, eller blive afpresset omkring. Det er jo i virkeligheden også det, den her historie handler om. Ja, så det er kort og langt for mig, det handler om, hvordan hjælper vi børn og unge med at leve et liv, hvor de er trygt kan udfolde deres seksualitet, og gøre det på måder, som de også står ved om 2 år, om 10 år.
Mm. Ja, jeg synes, det er interessant, du siger det her med, at hvis man går fra hinanden, hvis man nu for eksempel har sendt det til en kæreste, og det ikke er en afpresningssituation, som egentlig er det, vi taler om, så kan det være, at ekskæresten har nogle nøgenbilleder, men det kan jo også være, at du har nogle nøgenbilleder af ekskæresten, og dermed så bliver det også sådan en gensidig respekt, fordi det her, det er blevet en måde at håndtere det på. Det kan vi kun gisne om, men det er i hvert fald det, jeg sådan lige umiddelbart kommer til at tænke på, at det kan jo godt være en vekselvirkning, der er mellem de her billeder. Men Annette Prehn, her til slut, kunne jeg godt lige tænke mig at vende tilbage til det argument med vejen, og det her med at rådgive børn om at se sig godt for, inden de går ud over et lysgængerfelt, fordi man ikke kan stole på bilisterne. Red Barnet, de mener jo, at...
Jo, vi kan jo stole på bilisterne. Ikke altid. Jeg ved ikke, hvor mange tilfælde ud af. Nej, men det er jo bare noget med at tage ansvar for eget liv. Det er jo det der, og det er også der, jeg bruger eksemplet for at sige, at man laver ikke victim blaming, fordi man lærer sine børn det der, eller overlægen, der var igennem før, Mia, synes jeg lige fik skrevet ned, hun hedder. Altså, jeg er jo meget enig i hendes pointer. Det er jo ligesom med alkohol. Altså, det er jo... Vi rådgiver jo forhåbentlig og vejleder vores børn, og det er jo der, hvor Red Barnet har sådan en stærk stemme. Så jeg er helt uforstående over for, at der er ikke meget... Altså, de burde overveje et navneskift, hvis det er den der stil, de kører, fordi der er ikke meget Red Barnet over det der. Mm. Og jeg forstår simpelthen ikke... Det er jo 2023 dag, det er jo ikke for 30 år siden, hvor man kunne lidt argumentere sådan, om de unge må selv finde ud af det. Vi har jo en viden nu, altså... Vi har en viden om,
men
hvordan hjernen fungerer,
jeg skal lige nå at stille mit aller sidste spørgsmål til dig, fordi tiden den løber, og vi skal have et nyt overblik, der kommer inden længe. Men det er fordi, jeg tænker, at hvis jeg går med mit barn, og jeg har fortalt, du skal kigge derfor, inden du går ud, og barnet så ikke gør det, og der sker noget, så er jeg helt sikker på, at jeg i affekt godt kunne finde på at sige, hvorfor kiggede du der ikke for? Det var det, jeg sagde, du skulle. Altså i affekt, i følelserne, fordi jeg jo også bliver ked af det og frustreret over den her handling. Det samme med for eksempel alkohol, hvis mit barn drikker sig alt for fuld og ender i en meget, meget uheldig og destruktiv situation. Og det er jo i virkeligheden lidt det, der er victim blaming, den situation, som Red Barnet gerne vil undgå i det her tilfælde, at man altså kommer til at pådutte børnene en nogen form for skyld, hvis de sender et nøgenbillede, og det bliver misbrugt. Kan du følge den tankerække, der kommer hos mig her, eller tænker du, at det vil man som forældre aldrig havne i, fordi det er ret sikker på, at nogle forældre nok i hvert fald vil, altså i ren og skær affekt?
Altså nogen vil måske lande i det. Jo, jeg forstår det, du siger, men altså, nu arbejder jeg så også med, hvordan man kan formidle således, at man både kan kommunikere sin kærlighed på konstruktive måder, og i virkeligheden også være med til at understøtte en sund udvikling hos børn og unge. Altså jeg vil måske mere gribe til at sige, hey, du skal holde i mange år, du ved, og så snakke om, jamen næste gang, hvad er det, der er hensigtsmæssigt at gøre, eller vi må se at få lappet dig sammen. Det er jo et valg, vi også skal træffe som forældre, om vi vil bebrejde børn noget, der er sket, eller om vi vil vælge at have den konstruktive tilgang, hvor børnene ved, at uanset hvad der sker, vi er værdibaserede voksne, der selvfølgelig rådgiver og sætter rammer for forældreskab og lederskab, men når ting så er sket, og man måske er kommet galt afsted, så skal de selvfølgelig svøbes i kærlighed og støtte, og have hjælp til, hvordan de kommer godt videre. Så for mig er det på ingen måde et enten eller. Jeg synes, at de lidt vælger den... De er gået lidt i flyverskiv nu, så vidt jeg kan se, Red Barnet i forhold til den her diskussion. Men så vidt jeg kan se, altså for mig at se, der vælger de simpelthen den lette løsning, når de bare siger, det der, det må I selv finde ud af, og det er en naturlig del i dag. Børn og unge har brug for tydelige voksne, og de har også brug for at kende til den forskning, der ligger på en række af de områder, der involverer deres liv. Jeg synes simpelthen, vi svigter dem, hvis vi gør noget andet. Så det er derfor, jeg har valgt at bruge min stemme nu på at gå op imod Red Barnet. Og jeg kan jo se, at det har vagt rigtig mange tanker, og utrolig mange andre er også dybt rystet over, at Red Barnet finder på at sige, som de gør.
Annette Prehn, det bliver de sidste ord for nu her i Ring til Radio 4. Tak fordi, at du ville være med her til formiddag.
Tak for tilliden.
Og Annette Prehn er sociolog, og hende talte jeg med, fordi at den allerførste debat, vi tager her i programmet i dag, den handler om nøgenbilleder. Det gør den, fordi at Red Barnet oplever et stigende antal af unge drenge, der oplever at blive afpresset med nøgenbilleder. Altså, de oplever, at piger skriver til dem, vil du sende mig et nøgenbillede? Men i sidste ende, så er det bagmænd, der ender med at misbruge de her billeder og vil have penge ud af de unge drenge. Det er en sag, som involverer Red Barnet, og vi har forsøgt at række ud til Red Barnet, men de har ikke haft mulighed for at være med, har de skrevet i en sms. Hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så kan du ringe ind til mig på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 1424. I dag der diskuterer vi altså, er det i orden at lade børn og unge sende nøgenbilleder til hinanden, eller bør vi helt fraråde børn og unge at sende nøgenbilleder? Det er en debat. Vi fortsætter på den anden side af et kort nyhedsoverblik. Nu er klokken 9:30.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Og lige nu så handler debatten om nøgenbilleder. Mere bestemt nøgenbilleder, som unge drenge sender. Red Barnet, de oplever nemlig et stærkt stigende antal henvendelser fra unge drenge, der bliver afpresset med seksuelle og intime billeder af dem. En stor andel af drengene, de lokkes til at sende de her intime billeder af, hvad der umiddelbart virker som jævnaldrende piger, der altså kontakter drengene på de sociale medier, men som så viser sig at være bagmænd, der vil afpresse dem for penge. Men på trods af den her stigning, så fraråder Red Barnet ikke, at børn og unge de sender nøgenbilleder. De mener, det vil være victim blaming, hvor børnene de føler skyld i første omgang ved at få anmodningen om at sende det her nøgenbillede. Lige før nyhedsoverblikket, der talte jeg med sociolog Annette Prehn, og hun er helt uenig med Red Barnet. Hun mener, at det er vigtigt at lære børnene at gå med livrem og seler, når de færdes på digitale platforme. Fordi børnene, de ved måske ikke altid helt, hvilke konsekvenser det kan have, når at der bliver sendt billeder ud af dem på nettet. Hvad mener du, der lytter med? Er det i orden at lade børn og unge sende nøgenbilleder til hinanden, eller bør vi helt fraråde dem det? Du kan sende en sms på 1424, hvis du har en holdning til det her spørgsmål, eller du kan ringe ind på 72 30 44 44, og det har du gjort, David. God formiddag.
Ja, god formiddag.
Du er 50 år og ringer fra Næstved. Mener du, det er i orden at lade børn og unge sende nøgenbilleder til hinanden?
Overhovedet ikke.
Hvorfor ikke?
Overhovedet ikke. Jamen altså, det er ligesom det eneste inde. Altså, det er, du vil heller ikke sende dit password til din konto eller din pinkode til din bankkonto. Altså, det er et skridt længere. Og jeg synes som forælder, nu kan jeg kun tale for mig selv, jeg har 3 børn, 2 drenge og en pige, og jeg har lært dem flere gange, fordi det er ikke nok med at bare sige det en gang til dem, fordi jeg er nødt til at gentage en gang, sige hvorfor og hvad er konsekvensen for de ting, man gør. Altså, det, man er nødt til at lære med det her digitale fora, som der er, ikke? Vi har, vi er lige en del af, ikke? Bliver vi nødt til at lære dem, at der er en konsekvens for det, man gør, og vise dem, hvad der kan ske, hvis de gør det. For det er ikke nok med at bare fortælle dem, at det er, hvad der sker. Men du bliver nødt til at vise dem også på en måde, sådan så de kan forstå det. Og jeg er helt enig med Annette. Altså, det er, hun er lige point on med det, angår. Altså, jeg kan ikke være mere enig. Og især, at vi bliver nødt til at, som forældre, gøre dem opmærksom på, at hvad der kan ske. Fordi at det, du sætter på nettet, alt digitalt, det bliver der på nettet. Det bliver aldrig slettet. Så det kan godt være, at de unge mennesker siger, at der sker jo ikke noget ved det. Altså, det er bare et billede, ikke? Men om 20 år, så vil du have en anden holdning og en anden mening og sige, hvorfor gjorde jeg det ikke også?
Men David, Red Barnet, de fortæller jo det her med, at seksualiteten, den er også rykket ind på det digitale. Det er ligesom en helt naturlig udvikling, der er sket, at mere og mere af vores liv rykker ind på det digitale, og det er kærlighed og seksuel udvikling. Også tror du, vi på nogen måde kan begrænse det, altså at vil vi på nogen måde kunne undgå, at børn de begynder at dele den her slags intime billeder og andre former for intimitet på det digitale. Er det ikke lidt utopisk at tænke, at det aldrig vil komme derind, blot fordi man taler med sine børn om det?
Altså, jeg er så langt fra dem. Altså, jeg Jeg er rystet. Jeg er faktisk rystet over, at de kan, at lige nok de kan gøre det. At de kan sige det. Men de må have en kedelig baggrund for at komme med den udtalelse. Og jeg synes, det er en ting, der bare ikke skal være. Altså, vi er ikke digitale væsener. Vi er analoge væsener. Og vi vil altid være analoge væsener. Vi lever ikke i en digital verden. Vi kan godt undvære en digital verden. Men den digitale verden kan ikke undvære os. Det som der er hele pointen, det er, at det er et værktøj, som vi kan bruge, men vi er ikke værktøj for det.
Så lyder det fra dig, David, som ringede ind fra Næstved. Tak fordi du gjorde det.
Jamen, du er. Ja, det er det bedste program, der er.
Det er dejligt at høre. Jeg håber, du hænger på, og vi sender jo helt ind til kl. 11, og det gør vi jo et hver dag fra 9 til 11, så der er masser af timer, du kan dykke ned i og blive klogere. Tak for det.
Jeg har en god dag,
ikke? I lige måde, David. Og Johnny fra Kalundborg, han har sendt mig en sms, og det er der mange, der har gjort. Du kan også sende en sms ind til 1424, hvis du har lyst til det. Johnny fra Kalundborg, han skriver, dårlig idé, at man ikke fraråder at tage og sende nøgenbilleder. Det er jo strafbart at sende nøgenbilleder videre. Vores to store har vi råd til ikke at gøre det, og talt om konsekvensen, hvis man gør det. Der kommer også en sms fra Lars, som skriver, ligesom alt andet, så er det en handling, der har konsekvenser. Er man til nøgenbilleder, så må man tage, hvad der kommer. Vibeke, hun skriver, i betragtning af, hvor længe de billeder lever, så kan jeg da godt tænke mig, at det vil ændre vedkommendes karriere, hvis de dukker op i et medie 10, 15, 20 år senere. Det her, det er altså nogle af de sms'er, der er blevet sendt ind til det debatspørgsmål, som vi har lige nu, som lyder, skal vi fraråde børn at sende nøgenbilleder, eller skal vi lade være med det? Det er en debat, vi har taget op, fordi at Red Barnet, de oplever et stigende antal henvendelser fra unge drenge, som oplever at blive afpresset med nøgenbilleder. Det er umiddelbart unge piger, der skriver til dem og vil have et nøgenbillede, men bagefter viser det sig, at det er bagmænd, der vil have penge for det. Og derfor så spørger jeg altså i dag om det er okay, at vi lader børn sende nøgenbilleder, eller om vi skal fraråde dem det.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424.
Det er rystende, at Red Barnet de blåstempler, at børn og unge sender nøgenbilleder af sig selv til andre. Sådan lyder det fra sociolog Annette Prehn, og hende talte jeg med lidt tidligere i programmet. Men når hun siger sådan, så lægger hun ansvaret over på de unge, der sender nøgenbillederne frem for dem, der kan finde på at dele billederne. Og det er forkert. Det mener du, Nanna Bonde. Velkommen til Ring til Radio 4.
Tak for det.
Du sidder i landsledelsen for SF, og så er du også uddannet sociolog. Red Barnet, de vil altså ikke fraråde, at unge mennesker de deler intime billeder af sig selv online. Det er det, som Annette Prehn, der også sociolog, finder problematisk. Men du mener modsat, at det er helt på sin plads. Er det rigtigt forstået?
Det er i hvert fald rigtigt forstået, at jeg er på linje med Red Barnet i forhold til at sige, at dem, der vokser op i dag, dem, der er unge i dag, de er vokset op med mobiltelefonen i baglommen, og det er helt almindeligt at tage billeder af det, man ser i sin hverdag, og sende billeder til hinanden. Og det er selvfølgelig også helt naturligt, at man trækker sin seksualitet, sit begær, sin lyst til at afprøve grænser med ind i det digitale rum. Så der er jeg fuldstændig på linje med Red Barnet. Og jeg synes, at det er helt naturligt, og kan være helt naturligt, hvis man har lyst til det at sende nøgenbilleder til hinanden, og det er ikke det, vi skal gøre til problematisk. Det er slet ikke det, den her historie om unge drenge, der bliver afpresset, handler om. Det er ikke det, der er det forkerte.
Mm. Men uanset hvordan man vender og drejer det her, så er der jo i sidste ende en risiko for, at de unges nøgenbilleder de bliver delt videre. Er det ikke fornuftigt nok, at vi råder børn til ikke at sende nøgenbilleder, for netop at undgå, at de kommer i en ubehagelig situation, som det kan være, hvis de bliver delt med andre?
Jeg vil sige, som forældre, så er det jo helt naturligt, at vi tager en snak med vores børn om, hvad det er, der foregår på nettet. Og Man har også, jeg vil også sige, at man som forældre har en pligt til det, og det er jo i virkeligheden også det, jeg hører Annette Prehn siger, at man som forældre skal vise et lederskab over for sine børn. Men jeg synes, der er en klar grænse i forhold til at tage en snak om, hvad der er i orden og ikke i orden. Og her synes jeg, at skylden ligger klart på dem, der kan finde på at dele nøgenbilleder uden samtykke, og ikke dem, der deler nøgenbilleder med hinanden, fordi de har lyst til det. Og derfor synes jeg egentlig, at Red Barnets kampagne er rigtig fin, hvor man lægger skylden over på den, der har den, og siger, slet det, hvis du ikke har samtykke til at have et billede af du har modtaget fra en anden, så skal du slette det. Så vi skal sørge for at ramme rigtigt i den her debat, og ikke føre skylden over på dem, der har lyst til at sende nøgenbilleder. Det er der ikke noget som helst forkert i.
Mm. Hvis man som forælder så skal tage den her snak med sine børn, så har jeg flere gange hørt det råd, at man skal lade være med at sende nøgenbilleder, hvor ens ansigt er med. Kunne det være en måde at gå ind til samtalen på og rådgive de unge, eller hvad tænker du?
Altså, det synes jeg egentlig ikke umiddelbart. Altså, for mig er det ikke det handler om. Altså, jeg synes, det er fint at snakke med sine børn, eller jeg synes, man har pligt til at snakke med sine børn om, hvad der sker på de sociale medier. Man har en pligt til at tale med dem om, at der er nogen, der misbruger det her og sender nøgenbilleder videre og oplyser sine børn. Men at fortælle dem, at det er forkert, at de er forkerte, hvis de sender nøgenbilleder, det synes jeg er problematisk. Jeg ser det som helt naturligt, at man som ung afprøver grænser. I dag er det i det digitale rum. Da jeg var yngre, der var det et andet. Det synes jeg egentlig også var ret interessant med den lytter, du havde igennem lige før, som sagde, at vi har ikke brug for den digitale verden. Og det er meget tydeligt, at han er fra en anden generation, fordi jeg tror, at de unge i dag vil være meget uenige. Det hele foregår i den her digitale verden, og det er helt naturligt, at man også prøver grænser af der, og det skal der være plads til.
Men Anna Bonde, hvis problemet så ikke er, at de unge sender nøgenbilleder, men derimod, at der er nogen, der deler de her nøgenbilleder, hvad skal vi så gøre for at håndtere det problem?
Jamen, der tror jeg, der er flere ting, vi skal sætte ind overfor, men det er jo en snak med de unge også om, hvad der er i orden, hvad samtykke er. Det er jo en debat, vi for alvor har fået startet i Danmark, og som skal rykkes hele vejen ud og til de snakke, der er både mellem forældre og børn, men også de snakke, der er i skolerne. Og så skal vi jo selvfølgelig slå hårdt ned på dem, der deler de her billeder og afpresser unge. Og det er jo ikke for mig nemt at svare på, men der er flere steder, der skal sættes ind.
Mm. Nanna Bonde, du sidder i landsledelsen for SF og er uddannet sociolog. Tak fordi du er med her i Ring til Radio 4 til formiddag.
Selv tak.
Og nu skal vi runde den her debat af. Vi skal videre til noget helt andet lige om lidt, men jeg vil lige tage et par af sms'erne, inden jeg går videre. Der er kommet en sms fra Tommy, der skriver for Aalborg, og han skriver, vi kommer ikke til at stoppe disse billeder lige meget, hvad vi siger og gør. Så rådet og løsningen herfra må være at sige til de unge, at sender de nøgenbilleder, så undlad ansigtet. Det var netop noget af det, jeg lige spurgte Nanna Bonde om det kunne være en måde at rådgive sine børn på. Der kommer også en anden sms fra Elsa, som skriver, hej, jeg forstår Red Barnets argumentation, men alligevel synes jeg, det er direkte dumt at sige, at man ikke vil fraråde at sende nøgenbilleder. Det bliver jo ikke ulovligt, bare frarådet. Man skal jo også selv lære at begå sig online, lære at passe på sig selv. Der. KH fra Elsa. Og så tager vi lige en sidste sms, som kommer fra en anonym lytter, der skriver, hej, så den eneste, man skal eller kan sende nøgenbilleder til, er vel ens kæreste. Jeg kan ikke se hvilken som helst anden grund, og det skal børn og unge lære fra start. Der burde være en manual til børn, der starter med brugen af nettet. God dag herfra, og rigtig god dag tilbage, og det bliver det sidste ord i debatten om børn og nøgenbilleder, og hvorvidt vi skal fraråde dem det eller ej, fordi at nu skal vi lige nå forbi Mia, vores faste lytter, her til slut, som har været med i debatten hele vejen igennem. Er du der stadig, Mia?
Ja, det er jeg.
Ja, det var godt. Jeg var lige ved at glemme dig, men så var min producer så god lige god at minde mig om, at du jo også er på linjen. Det er bare fordi, der har været så mange sms'er, som vi lige skulle nå.
Ja, det er så spændende at lytte til. Ja.
Mia, du startede ud med at sige, at du var uenig med Red Barnet helt umiddelbart, og tænkte, at det er vigtigt, at man rådgiver børn om digital adfærd, ligesom man for eksempel rådgiver om alkohol. Har du på nogen måde rykket dig, efter du har hørt de her mange forskellige stemmer i debatten, eller hvor står du nu?
Altså, jeg vil sige, at jeg læner mig meget op af det, Annette Prehn udtalte. Jeg er fuldstændig enig med hende, og jeg hører ikke, hun siger, at man... Altså, jeg kan ikke helt følge det her med udskamning af de unge, fordi man giver dem nogle gode råd. Og nu nævnte du selv det her med, at man kan komme til at skælde børnene ud. Det kommer vi jo alle sammen til som forældre, og fordi vi bliver forskrækket. Hvorfor gik du ud foran den bil? Eller, altså, men så har man jo den mulighed, at man kan komme. Og det er jo også vist, at det er faktisk en rigtig god ting at kunne sige undskyld til sine børn og sige, at det var det, jeg blev sgu virkelig bange der. Så jeg kom til at blive vred, men selvfølgelig var det bare fordi, jeg er bange for, at der skal ske noget med det, og så kan man jo snakke med dem om det bagefter. Så det skal man jo ikke være så bange for. Jeg tænker, det er vigtigt at have den her dialog med de unge. Og jeg kan slet ikke se, hvordan det kan være at give børnene ansvaret for det, de bliver udsat for, fordi vi ikke prøver at klippe dem på til at agere i den her verden. Og jeg tænker, det er meget misforstået. Og jeg tænker stadigvæk, det er lidt det samme som med alkohol, hvor der er rigtig mange forældre, der tænker, at børnene skal skulle lære det. De skal lære, og undskyld, jeg kommer til at bande sig, men de skal lære at drikke, de skal lære den her alkoholkultur, men det sker altså en gang om måneden, at unge mennesker dør på grund af alkohol, enten for ulykker, eller fordi de simpelthen har drukket så meget, så de dør af det. Og det er jo ikke at lære at mærke sig selv. Der skal man jo give sine børn nogle gode råd til, hvordan drikker man alkohol. Og vi skal også give vores børn nogle gode råd til, hvordan agerer man på nettet, så man ikke kommer i klemme. Og hvis det så sker, at de kommer i klemme, så skal vi selvfølgelig hjælpe dem og støtte dem. Og selvfølgelig er det jo ikke... Altså det, så er det jo dem, der har delt billederne, eller solgt dem, eller presset dem, som gør det forkert og gør det ulovligt. Men vi skal stadigvæk klippe dem på.
Det bliver det sidste ord i debatten. Mia, tak fordi at du vil deltage i den.
Ja.
Og nu skal det, som sagt, handle om noget helt andet her i Ring til Radio 4.
Du lytter til Radio 4.
Vi har alt for ondt i ryggen. Så meget, at det koster samfundet mange milliarder. Sundhedsstyrelsen, de har lige offentliggjort en rapport over vores alles sundhed, og her der bonger smerter i ryggen og lænden ud som en lidelse, rigtig mange af os lider af. Det betyder også, at rygsmerter er en af de største årsager til sygedage og førtidspensionering. Og faktisk så har vi samlet næsten 3 millioner sygedage om året udelukkende på grund af rygsmerter. Det er 13,4% af alle sygedage blandt personer mellem 16 og 64 år, der er i arbejde. Og så er der også flere end 4.000 personer, der hvert år får tilkendt førtidspension, fordi de har smerter i lænden eller ryggen. Det koster samfundet rigtig mange penge. Sundhedsstyrelsen, de har regnet ud, at alt det, jeg lige har ramset op her, det giver et såkaldt produktionstab på 21 milliarder om året. Så ondt i ryggen og det fravær fra arbejdsmarkedet, det koster, det rimer altså ikke godt på det ønske, regeringen har lige nu om, at vi skal yde lidt mere. I den her sammenhæng, der kan vi lige sætte de her 21 milliarder i det perspektiv, at regeringen de vurderer, at afskaffelsen af store bededag vil give 3 milliarder i statskassen. Det er altså bare en lille brøkdel af, hvad det koster os at have rygsmerter i vores samfund. Heldigvis så kan vi nemt gøre noget for at komme smerterne til livs. Forebyggelse i form af øvelser kan nemlig være med til at forhindre rygsmerter, så vi måske kan få bugt med alle de her sygedage. Men er det egentlig noget, vi gider? Det er det spørgsmål, jeg gerne vil stille jer nu her i Ring til Radio 4. Er du klar på at lave øvelser få minutter hver dag for at forebygge rygsmerter og i sidste ende være med til, at vi som samfund ikke går glip af 21 milliarder hvert år? Eller kan det få dig til at lave rygøvelser, hvis du ved, at samfundet kan få et stort udbytte ud af det?
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44
eller send en sms til 1424.
Udover at smerter i ryggen og lænden giver samfundet et produktionstab for, på 21 milliarder kroner, så er det jo også et stort problem for det enkelte individ. Ifølge Sundhedsstyrelsens rapport, så lever næsten 1 million danskere med ondt i ryggen på den ene eller på den anden måde. Og når man først har fået ondt i ryggen en gang i livet, så kommer det højst sandsynligt igen på et tidspunkt. Men faktisk, så er det måske ikke så svært at gøre noget ved. Det kan du måske hjælpe os lidt med, Søren Thorgaard Skov. God formiddag.
God formiddag.
Du er professor og forskningsleder i træning og sundhed på Syddansk Universitet og Slagelse Sygehus. Hvor lidt skal der til, før vi kommer smerterne i ryggen til livs, der koster os så mange sygedage lige nu?
Noget af det, der er rigtig vigtigt, hvis man går og har ondt i ryggen, det er jo først og fremmest at være opmærksom på, at det er meget normalt. Der er mange, der lider af det, og det er nogle smerter, der kan gå op og ned. Og det er der, man faktisk selv kan gøre noget. For det første, og det lyder måske simpelt, så er det det der med at være aktiv og holde ryggen i gang, og ikke være bange for, at det, man gør, faktisk skader ens ryg. Selvfølgelig skal man tilpasse sig i forhold til de smerter, man har, men man skal ikke gå og være stiv eller sidde stille eller ligge stille hele tiden. I virkeligheden skal vi ud og bevæge os, og vi skal også tænke positivt. Igen, det lyder måske simpelt, men vi ved, at vi kan skrue på smerterne, baseret på vores tanker, vores følelser og vores humør.
Så det er altså både bevægelse og mindset, du siger, vi kan skrue lidt på?
Nemlig. Og så kan det også hjælpe det der med at få en dybere forståelse for, hvorfor er det egentlig gør ondt?
Ja, hvad er de typiske de årsager til, at vi egentlig får ondt i ryggen? Jeg tænker, der må være forskellige årsager til det.
Ja, det er der. Og i 9 ud af 10 tilfælde, så skyldes det faktisk ikke noget, der er alvorligt. Og det tror jeg også er vigtigt at være opmærksom på. De grunde, der kan være til, at man får det, kan være noget med, at man har overbelastet sin ryg, man har fået et hold i ryggen. Man kan selvfølgelig også være genetisk disponeret til det. Men så er det her livsstil, som er så enormt vigtig. Så hvis man nu vejer lidt for meget, hvis man nu ikke bevæger sig i sin hverdag, hvis man nu måske er lidt dårlig humør, så er der nogle ting, man kan faktisk være med til at skrue på, som kan være med til at reducere smerterne. Og så generelt set, som du selv siger, det her mindset er så vigtigt. Det der med at huske på, det er normalt. Det kan godt være, det er tilbagevendende, men det er oftest ikke farligt.
Okay, Søren, hvis vi nu siger, at mindsetet det er rigtig indstillet, det er normalt, det viser de her statistikker jo også, så jeg tænker, alle mine lyttere, de er overbevist om lige nu, at det her det er altså et problem, rigtig mange de har. Hvis man så skal prøve at tale om, hvordan vi kan forebygge det og lave nogle øvelser, hvor skulle man så begynde henne? Altså, er det håndvægte, man skal i gang med? Er det bevægelse ved at gå? Eller hvor er det, man begynder, hvis man egentlig gerne vil prøve at arbejde med bevægelsen i hverdagen?
Altså først og fremmest, så kan vi jo starte på et mere samfundsmæssigt plan og sige, at vi bør også som samfund sikre, at de her tilbud er tilgængelige. Som det er i dag, hvis du nu skal ned til en fysioterapeut eller en kiropraktor og have hjælp til at lave nogle øvelser, så skal du ofte selv betale nogle penge for det. Og det er uhensigtsmæssigt, når man så omvendt kan gå hen og blive opereret, for eksempel at få en scanning som gratis, hvilket vi faktisk fraråder at starte med hos mennesker med ondt i ryggen og med slidgigt. Men hvis vi nu så går tilbage og siger, at det enkelte menneske, der kunne det fx være sådan noget med at komme ud og gå en tur, hvis man har ondt i ryggen. Det kunne være at lave nogle specifikke øvelser for ryggen. Her kunne man med fordel opsøge en fysioterapeut eller en kiropraktor, som kunne give en god råd. Men ikke tænke nødvendigvis store, stærke muskler som håndvægt, løftning osv., men mere nogle hverdagsfunktioner, som at rejse og sætte sig fra en stol, som at løfte bagdelen, når man ligger på ryggen, det man kalder et bækkenløft. Nogle ting, som er meget tæt på det, som kunne være en hverdagsfunktion i virkeligheden. Og så selvfølgelig, som jeg også har sagt, så kan det jo være en fordel, hvis man er i tvivl, lige at få lidt hjælp af en fysioterapeut eller en kiropraktor.
Jamen, og måske er den del ret vigtig, eller hvad? Fordi der er jo noget, der tyder på, at selvom der ikke er så meget, der skal til, så har folk stadig svært ved at få lavet de her rygøvelser, på trods af, at vi ved, at de er gode, og de bliver anbefalet, og du nu anbefaler dem igen. Hvorfor er det så svært at få det inkorporeret i sin hverdag?
Jeg tror, de fleste af os, også dem, der ikke har ondt i ryggen, kender det der med at ændre vaner, at det er enormt svært. Og netop når man skal have ændret vaner, så kan der være behov for lige at få et ekstra skub, eller få noget støtte til, at man gør det rigtigt. Fordi hvis man går og bekymrer sig for at have ondt i ryggen, så er det ret vigtigt at komme hen og snakke med en sundhedsprofessionel, der kan berolige en og sige, at det er helt normalt, og nu giver jeg dig nogle øvelser, du kan tage fat på. Et andet sted, man jo også kan overveje at sætte ind, er det her med at gøre det samme med andre mennesker. Mennesker, man holder af. Mennesker, som også gerne vil træne. For det er også en af de ting, vi kan se, der virker for at ændre adfærd. Det er, at man gør det sammen med andre. At man får det integreret i sin hverdag som en fast del af det, man gør. Ligesom at børste tænder i virkeligheden.
Og hermed er de råd givet videre. Søren Thougaard Skov, professor og forskningsleder i træning og sundhed på Syddansk Universitet og Slagelse Sygehus. Tak fordi du vil være med her i dag.
Selv tak.
Og hvis du, der lytter med, har lyst til at blande dig i debatten, så er du hjertelig velkommen. Telefonen den er åben på 72 30 44 44, og det er sms-indbakken også. Nummeret det er 14 24, og Lena fra Aarhus har sendt mig en sms, som jeg lige vil dele med jer. Hun skriver, jeg har smerter i ryg og lænd, men er dog allerede førtidspensionist. Jeg har sklerose, jeg får gratis fysioterapeut hver uge, og det hjælper mig meget, og jeg tænker, hvad der er lovligt, og jeg er ikke stor fysisk. Grunden er, at mit arbejde generelt er gammeldags med en del gang, løb, kravlende og klatring og en del hårdt, tungt arbejde. Nu kom jeg lige, der kom en ny sms ind, og jeg fik vist blandet dem rundt, så vi tager den lige forfra med Lena her. Jeg har smerter i ryg og lænd, men er dog allerede førtidspensionist. Jeg har sklerose og får gratis fysioterapeut hver uge, og det hjælper mig meget. Og jeg tænker også, at det kunne hjælpe andre. Sådan lyder det altså fra Lena, som har sendt en sms. Og så kommer der også en sms fra Rasmus, som vi lige må tage på den anden side af et kort nyhedsoverblik. For der fortsætter vi debatten, som altså handler om, hvorvidt vi er klar til at lave rygøvelser for at undgå at få så mange rygproblemer, som koster statskassen milliarder.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Og lige nu der handler debatten om rygsmerter og ryg. Træning. Vi diskuterer, om vi skal lave øvelser få minutter hver dag for at forebygge rygsmerter. Og det gør vi, fordi at det i sidste ende kan spare statskassen for 21 milliarder kroner hvert år. Rygsmerter er en af de største årsager til sygedage og førtidspensionering. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. En rapport over vores alles sundhed. Og lige her, der bonger smerter i ryggen og lænden ud, som en lidelse rigtig mange af os har. Og lige før nyhedsoverblikket, der talte jeg med Søren Thougaard Skov, som er professor og forskningsleder i træning og sundhed på Syddansk Universitet og Slagelse Sygehus. Og han fortalte, at der faktisk ikke skal ret meget til, for at vi kan forebygge det her problem. Men dig, der lytter med, er du villig til at lave øvelser få minutter hver dag for at forebygge rygsmerter og i sidste ende være med til, at vi som samfund ikke går glip af 21 milliarder kroner hvert år? Kan det få dig til at lave rygsmerter, hvis du ved, at samfundet kan få et stort udbytte af det? Meld endelig ind i debatten. Du kan ringe på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og det har Rasmus gjort. Han skriver, grunden til rygsmerter er, at vi i dag enten har et stillesiddende eller samlebåndsarbejde. Jeg døjer ikke med ryggen, selvom jeg ofte løfter dobbelt af, hvad der er lovligt. Og jeg er ikke stor rent fysisk på grund af mit arbejde. Det er generelt gammeldags med en del gang, løb, kravlende og klatring og en del hårdt, tungt arbejde. Sådan lyder det altså fra Rasmus. Der er også kommet en sms fra Elo fra Sønderborg, der skriver, det burde være obligatorisk på alle arbejdspladser at lave rygøvelser med mere 15 minutter hver dag. Og Elo har også sendt endnu en sms og skriver, tænk engang den gode stemning, det vil give, når chefen og den ansatte mødtes i øjenhøjde og lavede lidt gymnastik sammen. Så der var altså et indspark i forhold til, at hvis man har et stillesiddende arbejde, så kan det være, at man er mere tilbøjelig til at få rygsmerter, som Rasmus skrev. Men Elo foreslår jo så også, at hvis man har det, så kan man mødes og arbejde sammen. Og det kan også være, der er brug for det, hvis man har et fysisk krævende arbejde, alt efter hvordan ens genetik er.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 14 24.
Og nu skal jeg byde velkommen til Jesper Witte. God formiddag.
Ja, god formiddag.
Du er 49 år og bor i Stenløse, og du arbejder til daglig som pædagog. Hvad tænker du om dagens spørgsmål? Er du villig til at lave rygøvelser for at undgå at komme til at koste statskassen mange penge? Eller er du allerede en af dem, der døjer med det og ofte melder dig syg på grund af det?
Jeg vil sige, først og fremmest er jeg meget overrasket over, hvor omfattende kan man sige, problemet er, og især også, hvor mange penge det koster samfundet. Jeg må simpelthen lige dobbelttjekke, om det var isoleret til det her problem omkring rygsmerter, og det kan vi jo konstatere, at det er det, de her 21 milliarder. Og for at svare sådan kort, så vil jeg sige, at jeg bestemt er jeg interesseret i at lave øvelser. Jeg sad og tænkte over, at det er egentlig sjovt, fordi når jeg sådan svarer rundt på de sociale medier, så popper der jo de her små videoer op i ny og næ med opskrifter og katte og alt muligt andet. Og en eller anden årsag, så er der også en del små videoer, der giver instruktioner i, hvordan man netop kan undgå rygsmerter. Og det er jo fint nok, men det bliver jo blandet med alt muligt andet underholdning, og det fik mig til at tænke på, må det ikke, at det ville være fint, hvis vi ligesom fik nogle, jeg har sagt, autoriserede eller sådan kompetente folk ind til netop at give nogle små, nemme øvelser, vi kan lave, frem for at det er ukendte folk på det store TikTok-net, som siger, hvordan man skal gøre. Mm. Så man kan sige, at jeg er motiveret til at lave nogle øvelser, hvis jeg ved, de virker, og hvis jeg ved, det er noget, som man kan stå indenfor fra folk, som ved, hvad de taler om. Mm.
Men Jesper, i hvilket omfang er du selv omfattet af det her problem? Altså, døjer du med ondt i ryggen?
Ja, det er sjovt, du spørger om det, fordi da jeg stod i morges, så ofte før, nu har jeg godt nok købt en god seng for et år siden, som har hjulpet rigtig meget på det. Men indimellem, så har jeg lige de her første 30 minutter, hvor at især linden, den smerter. Og på smerteskalaen, som man jo ofte taler om, især hvis man ringer til 18-13, så ligger vi måske på en 2-3'er. Altså, det er uholdeligt, men jeg er nødt til at gå med ret ryg, og for eksempel da jeg så også på bad, stod jeg og tænkte på det igen, fordi at bukke mig ned, så jeg er ligesom nødt til lige at rette ryggen ind og stå på en bestemt position, for det ikke skal gøre ondt. Og så går det lidt ligesom i sig selv heroppe i formiddagen. Og nu for eksempel, når vi sidder og snakker om det, mærker efter, er der ikke rigtig noget. Men det er måske nede i småtingsafdelingen, men der er to ting at sige om det. For det første, så har jeg jo vendt mig til det, men jeg vil bestemt gerne være det foruden. Og det er jo også nogle gange måske et fascinat, at man i virkeligheden vender sig til ting. Nu taler vi om rygsmerter, det kan også være andre ting, som man bare når ja. Og så kan det godt være, det er fordi jeg er mand og alt det her, men ja, sådan er det bare. Og så er der så også det at sige, at tingene kan jo blive værre. Og den anden ting er, at jeg indimellem, når vi kigger hen over årshjulet, om man så må sige, jamen der har jeg nogle noget større smerter. Og det er typisk 1-2 gange om året, hvor jeg får de her 2-3-4 dage, hvor at det virkelig går. Der er ikke noget mønster, jeg kan ikke se, hvornår det kommer, eller hvad jeg har lavet. Det kommer bare lige pludselig, og det kan komme med en bevægelse, det kan komme med den blå luft. Og så har jeg altså 2 dage, hvor jeg ikke kan lave et hoveddrej, når jeg kører bil, men må vende hele kroppen og sådan noget. Mm. Så,
men Jesper, det lyder jo til, at du så i virkeligheden kunne have godt af at lave nogle øvelser dagligt, men hvorfor er det, du ikke bare gør det allerede nu, når du ved, at det er godt og kan være med til at forebygge, og jo både kan være godt for dig som individ, men jo sidst ende også for vores samfund?
Jeg tror, vanens magt og hverdagen kører derud af, og som jeg også lige fik sagt, så har jeg vendt mig til, at ja, sådan er det. Jeg skal bare lige rette ryggen og stå, og så er det fint. Og så tillægger jeg det måske ikke den opmærksomhed, som jeg burde gøre, fordi nu er jeg som sagt 49 på tærsklen til den store 5-0'er, og jeg kan også godt mærke, at jeg jo ikke bliver yngre, selvom jeg synes, jeg er i en okay form. Men Jeg slår det hen, tror jeg, og tænker, og så tror jeg, jeg har den her helt grundlæggende af, at hvis det går hen og bliver et problem, og så kan vi diskutere, hvad det så er, jamen så gør jeg noget ved det. Så min tanke er, at igen, får jeg nogle øvelser, som jeg ved ikke, jeg mener, så vil jeg lave dem. Det er der ikke nogen tvivl om. Og nu sagde jeg selv, at jeg havde set en masse øvelser, men det er jo nogen, der siger, hello, do you have lower back pains? Then do these three steps. Og så kommer der en anden smart video på 20 sekunder, som er mere underholdende, end den måske er gavnlig.
Mm. Jesper, jeg har lige en sms, jeg gerne vil dele med dig. Den kommer fra Inger, og hun skriver, i 74 havde jeg et job, hvor vi sad i samme stilling hele tiden. Hver time skulle vi op og stå og lave øvelser i 5 minutter, introduceret af en fysioterapeut. Og du siger jo, at hvis du vidste, hvilke øvelser du skulle lave, og blev ordentligt introduceret til det, så ville du egentlig gerne lave det. Her der er det altså Inger, der har fået det introduceret på sin arbejdsplads. Mener du her til slut, det er arbejdspladsens ansvar, at medarbejderne bliver introduceret til ordentlige rygøvelser?
Ja, stort spørgsmål. Jeg skal gøre meget kort, så kort jeg nu kan. Når vi taler om ansvar, hvem har ansvaret osv., så vil jeg sige, at det kommer også lidt an på, hvor vi er henne. Men generelt tror jeg, at rigtig mange arbejdsfunktioner kan være forbundet med det her, og ikke kun stillesiddende arbejde. Jeg vil sige, at jeg vil i hvert fald sige, at et ansvar kunne ligge i at stille information og viden til rådighed. Det synes jeg vil være et godt sted at starte, og så motivere medarbejdere. Og så må vi diskutere på et andet tidspunkt, hvor meget der skal pålægges, hvis det er det, der ligger i at tage ansvar. Men jeg synes helt klart, at det vil være rigtig god stil, vil jeg sige, at man gør det nemt og tilgængeligt. Helt sikkert.
Sådan lyder det fra Jesper Witte. Tak fordi du vil være med i Ring til Radio 4 i dag.
Jamen, det var det så lidt. God dag.
Og så skal jeg byde velkommen til Niels fra Humlebæk. God formiddag.
God formiddag.
Du har ringet ind, fordi at du laver rygøvelser, og du mener, at alle burde gøre det. Du er altså en af dem, der allerede bruger de her minutter hver dag på det. Prøv lige at fortælle, hvorfor du gør det. Hvordan du begyndte på det?
Jamen, det kan jeg godt fortælle dig. Jeg har været meget aktiv stort set hele mit liv med både løbe og træne, styrketræning og egentlig været i udmærket god form. Og så har jeg været mekaniker, og jeg har jo stået bukket ind over biler i motorrum i mange, mange henseender. Og da jeg var yngre, du ved, der kunne jeg godt stå så længe, så jeg næsten var nødt til at have hænderne i lænden, når jeg skulle rette mig ud, fordi man blev simpelthen øm i ryggen, ikke? Og det ender jo så op med, at man får en slidtage for mit vedkommende dernede i 3/4. Rygvævel nede i lænden der, og på et tidspunkt så arbejder jeg som sælger og skal op ad en trappe og tage lige fat i et gelænder, du ved, og sætter den ene fod op på trinet, og så kunne jeg bare høre, at ligesom, du ved, det gav sådan en klok om i ryggen, og så tænkte jeg ikke mere over det, og gik op og satte mig ned, og da jeg så skulle rejse mig op efter en halv time, der var jeg simpelthen nødt til at støtte mig på bordet, jeg kunne slet ikke bevæge mig, og jeg kunne slet ikke gå, altså, jeg blev simpelthen kørt hjem, og jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende, og jeg lå faktisk næsten i seng i en hel uge, hvor jeg måtte kravle ud til toilettet og sådan noget. Det var virkelig forfærdeligt med frygtelige smerter, jeg troede aldrig, jeg kom op og gå mere, men det gjorde jeg altså. Og så endte jeg i en MR-scanner, hvor jeg så fik syn for sagen og fik at vide, at jeg havde en indvendig diskoprolaps, der trykkede på mine nervebaner i min 3/4 lændevivel. Og det skulle jeg så ligesom, du ved, tænke lidt over fremadrettet. Og derfor så fik jeg jo selvfølgelig nogle øvelser via en fysioterapeut, som jeg så kunne lave for at styrke min lænd og mine rygmuskler for at støtte min rygsøjle. Og det har jeg jo selvfølgelig så gjort efterfølgende for at ligesom at holde styr på det. Men altså, jeg kan ikke sige mig fri for ikke at have rygsmerter og det svinger så lidt med, hvor voldsomt det er. Men jeg vil helt klart anbefale, at man går i gang med at lave noget rygøvelser og i det hele taget styrke sin fysik, fordi det gør altså, at skrovet det holder sig frisk længere, kan man sige, op i alder. Nu er jeg jo selv ved at være 73, så jeg har jo ligesom, hvad skal man sige, løbet mit maraton, men altså...
Du har måske også mange gode år på banen, Niels.
Ja, det håber jeg lidt, selvfølgelig, men de der skavanker, vi får, og den slitage, der er på kroppen, både det her og det alle vejen, det kan vi nok ikke rigtig undgå. Det er sådan, at vi er jo indrettet, men vi kan i hvert fald prøve på at gøre så meget ved det, vi kan for at mindske generne.
Sådan lyder det fra Niels, der ringede ind fra Humlebæk. Tak for det.
Ja, velbekomme og god weekend.
I lige måde. Og så skal jeg lige nå at dele et par sms'er med jer lyttere. Der kommer en her fra morfar, som lytteren selv kalder sig. Og den lyder, jeg er opereret i min hofte og har forud for min operation haft mange år med glad træning, delvis betalt af det offentlige. Men det gør altså ikke den store forskel. På et tidspunkt er skalpellen nødvendig. Men overvægt og dårlige vaner vil naturligvis altid hjælpe. Jeg tror, der skal stå aldrig hjælpe, skriver morfar og ønsker god formiddag og rigtig god formiddag tilbage til dig, morfar. Og så er der en sms fra Anne Vibeke. Hun skriver, jeg lærte gode arbejdsstillinger som sygeplejeelev i 70'erne, brugte tunge løft og akavede arbejdsstillinger som træning, og jeg var bum stærk. Og det bliver altså de sidste ord i dagens anden debat, for nu skal vi videre til den aller sidste af slagsen.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Har du oplevet, at det kan være svært at få en taxi i de danske yderområder? Ventetiden, den kan i hvert fald føles lang, men ventetiden, den kan blive endnu længere, fordi der lige nu er mangel på taxichauffør. Ifølge Dansk Persontransport, der er brancheforeningen for bus- og taxivognmænd, så mangler der omkring 500-600 taxichauffører i hele landet. Det kan særligt være et problem i landdistrikterne, hvor det flere steder næsten kan være helt umuligt at få fat i en taxi, hvis man rammer et uheldigt tidspunkt. Og det problem, det mener Liberal Alliance, kan løses ved at lempe taxiloven og genindføre muligheden for privat taxitjeneste. Derfor så vil Liberal Alliance have Uber tilbage til de danske yderområder. Det skriver avisen Danmark. Jeg har aldrig selv taget en Uber, men jeg har hørt om rigtig mange, der har brugt det. Særligt i udlandet. Men hvis du lige nu stusser over, hvad det nu præcist er, Uber det dækker over, så kan jeg sige, at Uber det er en populær taxitjeneste i mange lande og går kort fortalt ud på, at private personer de kan fragte andre rundt i egen bil. Uber det kom til Danmark i 2014, og allerede i 2017 der var der mere end 2.000 chauffører og mere end 300.000 brugere. Dengang der var der stor modstand fra de danske taxiselskaber, og i 2017 der lukkede Uber i Danmark. Ifølge Ubers talsmand dengang var det vanskeligt at opnå tilladelse til at køre passagerer rundt. Derudover så skal man ifølge taxiloven fra 2017 have installeret taximeter og sædefølere i bilerne. I taxiloven kom der også krav om kontrol til sikring af skattebetaling og hårde bøder for lovbrud, og samtidig så gjorde man Danmark til en stor zone, hvor alle taxier måtte køre frit. I taxiloven så er der fortsat krav om kørselskontorer, kørselstilladelser og krav til garantikapital per taxi. Altså, der er noget kapital i firmaet, før man må køre, og dermed så lukkede loven altså for Ubers forretningsmodel. Avisen Danmark, de har talt med transportminister Thomas Danielsen, der ikke er afvisende over for Liberal Alliances idé om at lukke Uber ind igen. Men han mener, at det er for tidligt at tage debatten. I foråret 2021, der blev det aftalt, at transportministeriet de skulle analysere taxiloven, og den analyse ligger fortsat ikke klar. Og derfor så synes jeg, at det rigtige vil være at afvente den analyse, inden jeg begynder at forholde mig til det her, siger Thomas Danielsen. Men hvad mener du, der lytter med? Er det en god idé at genindføre Uber i yderområderne, og vil du bruge tjenesten, hvis det blev en mulighed både som chauffør og som passager? Det er det, vi skal diskutere nu her i Ring til Radio 4, og du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Og så skal jeg sige god formiddag til Jan Nielsen.
God formiddag.
Du er den faste lytter, som er med i den her debat, den sidste debat af slagsen, og du kommer fra Nykøbing Sjælland og er 58 år. Helt kort til en start, Jan. Hvad tænker du, bør vi genindføre Uber i yderområderne?
Nej, jeg synes, det er lige meget, man genindfører Uber. Jeg synes, at man skal give folk lov til at køre privat taxakørsel, men jeg kan ikke se, hvorfor det skulle være Uber. Hvis jeg havde tid til det, kunne jeg lige så godt gøre det.
Sådan lyder det altså fra dig, Jan. Jeg vender tilbage til dig lidt senere i løbet af debatten, så hæng endelig på.
Ja.
Hvis du bor i et landdistrikt, så kan det være svært at få fat i en taxa. Her der kan privat taxikørsel løse manglen på taxier i yderområderne, mener Liberal Alliance. Og derfor så foreslår partiet at lempe taxiloven, så der igen kan rulle Uber-vogne rundt på de danske landeveje. Det skal løfte taxibetjeningen de steder, som i dag må klare sig med alt for få taxier. I 2017 der vedtog Folketinget en ny taxilov, hvor selskaberne ikke længere er bundet til et bestemt geografisk område, og det gør det muligt for taxiselskaberne at køre på tværs af kommunegrænserne, og det har givet flere taxier i byerne og færre på landet. Ifølge brancheforeningen Dansk Persontransport, så mangler der omkring 500-600 taxichauffører i hele landet. Og det er et problem, mener Liberal Alliance, som kan løses ved, at vi lemper taxiloven og genindfører den private taxitjeneste. Jens Meilvang, der er transport- og landdistriktsordfører i Liberal Alliance, han uddybede det her i Radio 4 morgen.
Der er problemer, specielt ude i yderområderne. Altså faktisk er der rigtig mange, der bor i et udeområde, som ikke kan være sikre på, at de kan tage til bryllupper eller fester, og så være sikre på, at de kan blive hentet og kørt hjem igen. Fordi der simpelthen er en stor mangel på taxaer derude. Og så tænker vi, at nu er der faktisk en app som Uber, der kan bruges, så man får løst det problem. Det bliver løst på den her måde i mange andre lande, og det kan selvfølgelig også gøre i Danmark.
Liberal Alliances forslag, det er rettet mod landdistrikterne, men på sigt så kan det også vokse sig større.
Altså, vi vil ikke lægge skjul på, at vi gerne vil have det indført i hele Danmark, men det er jo ikke så mange år siden, at diskussionen har været op. Og nu tænker vi, at det måske var nemmest at starte op ude i landdistrikterne, fordi det er der er et markant problem. Og der kunne man måske godt få overtalt nogen, som ellers ikke var så store tilhængere af Uber og lignende apps, til at gå med til det, fordi man løser reelt problemer, og at det er besværligt at gøre lige nu, at jeg tiltrækker folk til landdistrikterne. Så ja, vi vil gerne i hele landet, men vores forslag går på, at vi vil starte det op i landdistrikterne.
Da den seneste taxilov den blev diskuteret i 2017, så var der store protester fra taxifirmaerne i Danmark. Dengang der førte forhandlingerne til dødsstødet for Uber, men nu kan vi måske igen se Uber-chauffører på de danske landeveje. Men hvis man er Uber-chauffør ude på landet, er der så noget, der forhindrer en i at køre til eksempelvis Aarhus eller København, hvor der jo er taxier nok? Til det spørgsmål, der svarer Jens Meilvang sådan her til Radio 4 morgen.
Altså, det er jo det, vi skal finde ud af, og det er jo egentlig det, jeg vil prøve at se, om jeg kunne få ministeren til at lave sådan et notat, der ligesom beskrev mulighederne ved det. Men med andre ting kan man godt lave sådan, at det kun må fungere i visse områder og ikke inde i større byer. Der kan også være forskellige takster nogle steder, så man vil også godt kunne lave sådan, at man ikke må samle folk op i de større byer. Så det tror jeg godt, man vil kunne lave, men det skal selvfølgelig beskrives og være en del af lovgivningen.
I Radio 4 morgen, der blev Jens Meilvang ligeledes forholdt til en sms, som en lytter havde sendt ind, og den vedrørte problemets størrelse, og til det svarede han sådan her.
Vi har i hvert fald en lytter, der hedder Silas fra Nordfyn, som kan huske, dengang Uber var her. Og han skriver, Liberal Alliance, der tror, at det kan hjælpe med transport i udkants Danmark at bringe Uber tilbage, beviser, at de aldrig har været ude i udkanten, fordi der var kun Uber i byerne. Det var ikke på landet, skriver Silas.
Ja, men jamen, det er jo rigtigt. Men altså, nu er jeg jo landdistriktsordfører og transportfører, og nu siger jeg, at nu vil jeg gerne genindføre det ude på landet.
Eller bare indføre det, for det var der ikke dengang, siger han.
Ja. Nej, hvad hedder det? Jamen, det er rigtigt. Det var jo primært i København og Aarhus. Men det er jo det, vi gerne vil. Og jeg er sikker på, at hvis vi åbner op for muligheden, så er der også nogen, der er frisk på at tilbyde det. Det er helt med på.
Hvor ved du egentlig det fra, at det kan blive attraktivt?
Jamen, jeg tror bare, der sidder så mange derude, der tænker. Altså, det kan være unge mennesker og studerende. Vi kan tjene skilling her fredag og lørdag, hvor og ved at køre lidt rundt med andre. Det ser man jo også i udlandet, også ude i landdistrikterne. Det er bare helt overbevist om, at der er nogen, der vil ligesom, ja, tage del i den her, eller det her hul, der er i markedet, hvor taxabranchen ikke har mulighed for at udfylde det.
Der har også været problemer med, at Uber-chauffører, de fik opgivet, om Uber-chaufførerne, de fik opgivet deres indtægt til skat, og det skal altså gøres nemmere, lyder det.
Ja, altså faktisk så var det meningen, at vi vil lægge det ned, når vi nu, altså vi laver jo på et eller andet tidspunkt forslag på det, men altså simpelthen sige en del af den her ændrede lovgivning skulle være, at selve at den skulle kobles op sammen med skat, eller at i hvert fald, at de skulle have adgang til det, fordi altså alle de økonomiske oplysninger er jo registreret inde i appen, fordi at man får jo pengene ind den, via den vej app der. Så det er vi slet ikke bange for, altså at den vil vi gerne ligge ned en gang for alle, fordi at det skal ikke være noget en grund til at sige nej tak til Uber.
Og sådan lød det altså fra Jens Meilvang, transport- og landdistriktsordfører i Liberal Alliance i Radio 4 Morgen. Transportminister Thomas Danielsen er ikke afvisende over for ideen, men han mener, det er for tidligt at tage debatten. Fordi i foråret 2021, der blev det aftalt, at Transportministeriet de skulle analysere taxiloven, og den analyse ligger ikke klar endnu. Derfor synes jeg, det rigtige vil være at afvente den analyse, inden jeg begynder at forholde mig til det her, siger Thomas Danielsen til Avisen Danmark. I morges der var Torben Kirketerp, der er formand for Esbjerg Taxa og formand for Dansk Persontransports taxisektor, også med i Radio 4 Morgen, og han er ikke fan af Liberal Alliances idé.
Jeg tror ikke, der er den store forskel på, om det er den etablerede taxabranche, eller det er nogle platforms deleøkonomier, som skal dække de her områder. Hvis ikke der er et marked, så er de jo heller ikke derude. Så det tror jeg faktisk ikke, der er gang på jorden. Det løser ikke udfordringen ude på landet.
Og i Skallebølle ved Vissenbjerg på Fyn, der bor Søren Rasmussen, og der har han altså svært ved at få fat i en taxi. Han er anderledes positiv over for forslaget, ikke overraskende nok, og han sagde altså sådan her i Radio 4 Morgen.
Jamen, jeg tror, alle, der bor her omkring, de vil være glade for en eller anden måde, at vi kan få en taxa på, om det hedder Uber eller Taxa Fyn, eller hvad det hedder i forskellige. Det er sådan set ligegyldigt for os. Bare det, vi får muligheden for at kunne få en taxa, som vi ikke rigtig har for tiden.
Der er forskellige stemmer i debatten, som I kan høre, og jeg vil rigtig gerne høre jer, der lytter med. Hvad mener I om det her? Er det en god idé at genindføre Uber i yderområderne? Og ville du bruge tjenesten, hvis den blev en mulighed, både som chauffør og som passager? Du kan deltage i debatten ved at ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24. Og det har Rasmus gjort. Han skriver, måske man kunne lave en undtagelse fra taxiloven. Vi, der kun kører på landet og tjener under for eksempel 3.000 kroner om måneden. Et forslag fra Rasmus. Vi fortsætter debatten her på den anden side af nyhederne.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Og vi debatterer fortsat privat taxikørsel i Danmark. Liberal Alliance, det vil nemlig have Uber tilbage til de danske yderområder, men er det en god idé? Da den seneste taxilov den blev diskuteret, der var der store protester fra taxifirmaerne i Danmark. Dengang der førte forhandlingerne til dødsstødet for Uber, men kan tjenesten være på vej retur? Det kan den i hvert fald nu, og det kan den i hvert fald i landdistrikterne. Det her det er dagens tredje og sidste debat, som handler om Uber, og jeg vil gerne høre, hvad du, der lytter med, synes. Er det en god idé at genindføre Uber i yderområderne, og vil du bruge tjenesten, hvis den blev en mulighed, både som chauffør og som passager? Du kan være med i debatten, hvis du sender en sms til 1424, eller hvis du ringer ind på 72 30 44 44. Og det har du, Erik, valgt at gøre. God formiddag.
Ja, goddag.
Du ringer fra Skovlunde og er 64 år. Hvorfor har du en holdning til det her emne?
Hvorfor jeg har en holdning? Det er for at få et bedre serviceniveau, når du er ude for byerne, først og fremmest. Ikke? Men måske også kan du forbedre serviceniveau inden for byerne.
Så du mener, at... jeg skal lige høre, hvad du helt præcis mener, Erik.
jeg mener, nu bliver der kun snakket om Uber, men der er jo mange andre, eller ikke mange, der er andre taxaselskaber. Det er bare lige for, at Uber det ikke er det eneste. Så det er en slags monopol. Der er andre taxiselskaber, der kunne komme på tale. Men jeg mener helt generelt, at den her taxalov, det burde liberalisere så meget, så enhver har lov til at åbne sin egen taxaforretning, hvis man har lyst. Ligesom man åbner en murerforretning, eller en tømmerforretning, eller alle mulige andre, så har man også lov til at åbne sin egen taxaforretning.
Og kan du se nogen former for ulemper i det, eller udelukkende, at det vil være positivt?
Altså, det der var det store, det var, der kunne være lidt sikkerhed omkring passageren. Der har været nogle uheldige eksempler med nogen, der har været forulempet. Sikkerheden for både, hvad hedder det, chaufføren og sikkerheden, men det kan man nok. Nu har man jo moderne teknologi med kameraer og så videre, så det vil man nok kunne overvinde, ikke? Og måske vil der også komme lidt skattesnyd, men det er der også i andre brancher. Det er noget, man kan leve med.
Men
først og fremmest, så skulle det være sådan, så man kan transportere sig, hvis man er uden for byområderne, hvis man skal på en gæst.
Ja,
frem for at man kører spirituskørsel, for eksempel.
Ja, det ville da være at foretrække.
Og jeg tror også, det kunne sænke prisniveauet. Altså, så der kom lidt mere at køre med. Altså, folk var lidt mere villige til at tage en taxa.
Men det tænker jeg, at det faktisk, Jan, kan være lidt farligt, hvis der så ender med at være nogen, der slet ikke får en ordentlig arbejdsløn ved at udbyde det her.
Det kan også være svært nu, selvom det kan jo være, at folk var lidt mere villige til at køre taxa, hvis ikke det var så dyrt. Altså, det kunne så godt få øget kundegrundlaget.
Sådan lyder det fra Erik, der ringede ind fra Skovlunde. Tak for det.
Men i hvert fald en liberalisering, så alle har, det er sådan et hovedbudskab, og alle har lov til at åbne en taxaforretning, hvis man har lyst.
Og den skal vi lige spille videre til Jan, min faste lytter, der har været med fra begyndelsen. Er du der stadig?
Ja, jeg er der stadig.
Ja, du, jeg har på fornemmelsen, du er enig med Erik. Du sagde i hvert fald kort i begyndelsen, at du mener, det ikke kun er Uber, der skal være tilladt, også andre former for privat taxiydelse. Er jeg helt forkert på den, hvis jeg siger, at du lægger dig op af Eriks holdning?
Ja, fuldkommen. Det er jo tåbeligt, det andet der. Altså, det handler kun om penge, ikke? Om grådighed og en eller anden angst, og der er nogen, der skal komme ind og tage markedsandel. Altså prøv at, vi har jo hørt, at man siger, at Uber, det skal kun være i landområderne og ikke i byområderne. Okay, hvorfor det?
Ja, til en start er det jo blevet spillet ud, fordi der mangler 500-600 taxichauffører, og det er et problem i netop yderområderne, landområderne.
Men nu er det ikke for at afbryde dig, men hvis man er et anstændigt taxaselskab, ikke? Og man ved, at der er så stort af landet jo ikke. Hvis man har et område, hvor man ved, at der mangler taxaer, og man, når jeg har et taxaselskab, var det så ikke en idé at sende sine taxaer derhen, hvor det mangler? Så man kunne starte med at sige, hvorfor fanden kører de ikke derhen, hvor kunderne er, når der ovenikøbet bliver gjort opmærksom på, at der er kunder til dem. Så er der nogen, der hellere vil have, at man finder et alternativ løsning og skal til at have Uber indover. Altså, jeg er helt enig. Nu bor jeg et rigtig dejligt sted. Jeg vil lige sige, jeg ved ikke, om der er mange på taxaer. Men jeg synes da bare, at vi skal da bare have lov til at lave et transportfirma, og så have kunne tilbyde nogle nydelser. Hvis vi har en bil, der er synet, der er i forsvarlig stand, og vi er drolige og tænker sig, og registrering i forhold til skatteregnskaber er muligt, det er det letteste i hele verden. Og vi kan også sætte kameraer op, og vi kan få en dejlig snak. Og vi kan sige, at vi taler både dansk, og vi taler engelsk, og vi kører i dagtimerne, og vi koster sådan og sådan. Det vil sige, at opstarte en virksomhed som selvstændig med de risici, det indebærer som selvstændig erhvervsdrivende, det synes jeg, der kunne være super fedt. Det kunne jeg da godt tænke mig.
Mm. Og ser du nogen ulemper ved det, Jan? Altså, for jeg tænker med det samme, dels den her konkurrence, der kan komme på markedet. Nu sagde du selv, at hvis man bare sådan et selskab, hvorfor så ikke sende chaufførerne hen, hvor der er brug for dem, altså i yderområderne? Men det kan jo også være, at der bor mange flere, som tilbyder sin arbejdskraft i Aarhus eller København, hvor der i forvejen er rigtig mange taxier, og så kan man blot blive ved med at presse priserne måske endda ned, sådan så at der sidder nogen, som ikke får ordentlig løn. Og derudover så kan det jo også godt være, at man springer over, hvor gærdet er lavest i forhold til, hvordan de her biler skal være indrettet, og hvilke servicer og hvilken sikkerhed man som bruger kan forvente. Kan du se nogen af de umiddelbart ulemper eller sådan problemer, jeg kan komme i tanke om lige umiddelbart, når du nævner det her forslag?
Jamen, den skulle man jo sige fra. Jeg kan overhovedet ikke se, at det skal gøres til et argument for ikke at kunne starte op selv. Fordi selvfølgelig skal din bil være af en vis standard. Og når jeg siger en vis standard, så skal vi ikke ind i et eller andet byråkratisk klam noget, hvor det skal være et eller andet bestemt mærke og sådan noget. Men det er jo bare udnyttelse og sådan noget. Det gider vi ikke. Hvis du har en bil, der kan køre på motorvejen synet efter de gældende trafikregler, jamen så kan du da også køre en person fra A til B i den bil. Så kan du sige, at det er den bil, jeg har, og den kører dejligt, og hvis du vil køre med mit selskab i min bil, jamen så er det det, vi gør, og det koster sådan og sådan. Fordi hvis ikke jeg kan køre med en passager, og i princippet tage penge for det, så kan jeg jo heller ikke køre mine unger i skole. Så kan jeg jo heller ikke køre min mor til fodlæge.
Jan, du skal lige hænge på linjen igen, fordi nu skal jeg tale med en, som mener noget andet end dig. Og så er det jo spændende om, hvad du siger til det bagefter. Men hæng lige på, så vender jeg tilbage til dig om lidt.
Ja.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44, eller send en sms til 1424.
Privat taxikørsel kan løse manglen på taxaer i landdistrikterne, det mener Liberal Alliance. Transportminister Thomas Danielsen, han er ikke afvisende over for ideen, men han mener, det er for tidligt at tage debatten. Og derfor så kan vi jo lige så godt tage den her i Ring til Radio 4. Trine Vollenberg, vicedirektør i Dansk Persontransport, der er den faglige brancheforening for bus- og taxivognmænd i Danmark. God formiddag.
Formiddag.
Du sidder med ansvar for taxisektor og sektor for offentlig kørsel, og I mener ikke, at Liberal Alliances Uber-forslag er løsningen på problematikken. Hvorfor mener I ikke det?
Jamen, fordi at Uber kun kører, hvor der er mange kunder, og det er i storbyerne og ikke på landet. Sidste Uber var i Danmark, der befandt de sig kun i København. Og når vi kigger sådan ud i de andre europæiske lande, hvor Uber er tilladt, der kan vi se, at der befinder de sig også kun i hovedstadsområdet. Så vi mener i virkeligheden, at det sådan mere er en illusorisk løsning, frem for at det er en reel løsning, fordi de vil være i hovedstadsområdet og ikke andre steder.
Ja, og det er måske også derfor, jeg ikke har taget en Uber, selvom jeg tit tager til København for at arbejde, så er jeg altså mestendels i Aarhus, hvor jeg også står lige nu. Men altså, vi får jo at vide, at det er en udfordring med mangel på taxier i provinsen. Hvor stor en udfordring vurderer du, at det er?
Jamen, det vides jo faktisk ikke. Altså, det vi kan se er jo, at da man lavede den nye taxilov, som jo i virkeligheden gav fri etableringsret, så hvis Jan gerne vil starte et taxiselskab, så har han jo rent faktisk mulighed for at gøre det. Der kan vi jo se, at der faktisk er kommet langt flere taxiselskaber til. Også mange af de lidt mindre taxiselskaber i forbindelse med den taxiloven i 2018, der skabte man jo netop muligheden for, at man kunne søge det, man kalder en tilladelse til at drive taxiselskab i landdistrikterne. Og de seneste par år er der kommet langt flere af dem. Men det er jo noget af det, som Transportministeriet er i gang med at kigge på, nemlig hvordan er det egentlig med taxibetjening i landdistrikterne. Og der forventer vi jo helt klart, at der også kommer en kortlægning af, hvor stort er problemet rent faktisk.
Mm. Nu kan du jo ikke tale på vegne af Uber, men er der overhovedet et forretningsgrundlag for, at Uber vil kunne drive forretning i landdistrikterne? Altså hvis vi prøver stadig at tale lidt om problems potentielle størrelse?
Nej, tror vi faktisk ikke, at de kan. Og når jeg siger det sådan ret sikkert, så er det jo fordi, at vi jo selv hører fra rigtig mange af vores medlemmer, at der er meget få kunder i landdistrikterne. Og det kan man jo reelt set sige, der hvor kunder oplever, at de kan få en taxi, hvor de tidligere hen har kunne få en taxi, jamen så er det jo fordi taxien er lukket, fordi der ikke er et forretningsgrundlag. Altså, det er jo vigtigt at huske på, at det at drive en taxiforretning, det er jo at drive, ligesom at drive en lokal købmand eller en lokal slagter eller noget. Altså hvis der ikke kommer kunder ind i butikken, så er man der jo heller ikke længere. Og derfor så tror vi heller ikke, der er noget forretningsgrundlag for Uber, fordi Ubers forretning drives jo i høj grad på, at der er mange kunder på meget få korte afstande.
Men hvordan mener du så, at vi bør forholde os til det her problem, altså at der er nogle mennesker, som ikke er sikret transportmuligheder i yderområderne?
Jamen det mener jeg, at man skal se på lidt bredere. Altså, hvad er det for et behov, der er derude? Er det behov for at komme til fritidsaktiviteter? Er det behov for at komme på arbejde? Eller er det et behov for faktisk at få en taxi fredag lørdag aften? Altså, noget af det, som der blev skabt i den nye taxilov, det var jo, at kommunerne kunne gå ind og lave et udbud af taxikørsel. Så kan man jo reelt set sige, at hvis en kommune gerne vil understøtte deres kulturliv, eller det, at deres borgere kan komme ud og spise fredag lørdag aften, så kunne man jo udbyde taxikørslen og sikre sig, at der var taxier i det tidsrum. Fuldstændig på linje med, at man ser på, at der skal være en bus, så de unge mennesker kan komme i skole eller på arbejde osv.
Sådan lyder det altså fra dig, Trine Vollenberg. Tak fordi du vil være med.
Ja. Ja, selv tak.
Og Trine Vollenberg er vicedirektør i Dansk Persontransport, der er den faglige brancheforening for bus- og taxivognmænd i Danmark.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Og du skal ringe ind eller sende en sms, hvis du har en holdning til spørgsmålet. Skal vi genindføre Uber i yderområderne? Og det har Lars valgt at gøre. God formiddag.
God formiddag.
Du ringer fra Solrød Strand og er 55 år, og du mener, at Uber er en rigtig god løsning, så det kan kun gå for langsomt med at få det indført. Hvorfor mener du det?
Jamen, fordi jeg mener, at Uber løser et problem ude i yderdistrikterne. Jeg synes, man skal starte der, og hvis det så bliver en kæmpe succes, så kan man jo udvide det stille og roligt ud i byerne også. Og man skal jo tænke på, at Uber er jo stensikkert. Altså, det er helt kørt via en app, så det er jo svært at snyde. Der er ikke noget med overfald, fordi alle ved, hvem der kører med hvem, og hvem man har kørt med. Så det er jo sikrere end at køre med et taxa. Og så må de da for min skyld gerne indføre, at de Uber-chauffører skal købe et taxaskilt til 300 kroner og sætte i forruden. Og bare hvor der står Uber på i stedet for, så er de jo registreret. Altså, og det er jo ligegyldigt det der med at have følere i sæderne, fordi altså, du betaler via en app, så der er jo ikke noget at snyde med. Altså du kører ikke rundt for sjov, jo.
Så du går ind for, at taxiloven den skal lempes, ligesom Liberal Alliance foreslår?
Ja, selvfølgelig. Og hende der var for taxanævn og busnævn, men det var da super sødt, at nogen mente, at de ikke kan løbe rundt. Men det er jo et spørgsmål at finde ud af det, fordi det er jo typisk folk, der har et job i forvejen. Så synes de bare, at de sidder en fredag og siger, vil du være, jeg gider være godt at lægge min bil til at køre lidt rundt derude i tørre ingenting. Og hvis der er nogen, der skal til fest, så klarer jeg den, og alting kører liberalt, og alt kører efter bogen. Mm. Altså, hvorfor ikke?
Ja, altså, nu har vi jo haft Uber i Danmark. Det havde vi fra 14 til 17. Der var mere end 2.000 chauffører og mere end 300.000 brugere, men det var altså forbeholdt hovedstadsområdet. Men det er også vigtigt lige at have med i historien, at dengang var der altså stor modstand fra de danske taxiselskaber. Og i 2017, der lukkede Uber i Danmark, fordi virksomhedens forretningsmodel blev gjort ulovlig. Ifølge Ubers talsmand dengang, der var det vanskeligt at opnå tilladelse til at køre passagerer rundt, og derudover så skal man ifølge taxaloven have installeret både taximeter og sædefølere i bilerne. Kan du ikke godt se point med, at vi er nødt til at have nogle regler for hvordan man kan opnå tilladelse til det her, og at de regler er altså nødt til at være lidt store, så at sige, fordi det er altså jo menneskers liv, du kører rundt med?
Jamen, det er det også, når du kører rundt med dine børn, eller din mor, eller din far, eller dine venner. Det er jo det samme, at du har en almindelig ulykkesforsikring, der dækker dig. Men for at komme tilbage til det med taxameter og alt muligt andet.
Men børn betaler jo ikke for at køre med. Det er jo en ydelse, du tilbyder.
Altså, du kommer til skade, uanset om du har betalt eller ikke, eller betalt, hvis du er så uheldig at køre galt i en bil. Så det er jo ikke det, der er afgørende. Og så skal vi have taxameter. Hvorfor skal det være så gammeldags? Der er ikke nogen, der bruger sådan noget mere. Altså, alt foregår via en app i dag, og det er kontrolleret via en satellit, der holder øje med, hvor du kører til og fra. Det behøver slet ikke at være så besværligt. Men det er jo klart, at sådan nogle taxavognmænd meget gerne vil gøre det besværligt. Det skal være enormt dyrt for nogen at etablere sig. Fordi så kan de sidde med det selv. Så er det dem, der bestemmer.
Lars, tak fordi at du ringede ind og gav din mening til kende.
Og vi glæder mig til, at Uber kommer tilbage. Det var fantastisk sidst, de var her.
Så kan du krydse fingre for, at det er den vej, ja, det går. Det vides jo det endnu ikke. Men der er i hvert fald en klar fortaler her. Tak for det, Lars.
Selv tak. Hej du.
Hej. Og hvis du, der lytter med, har lyst til at blande dig i debatten, så er nummeret 72 30 44 44. SMS'en, den er åben på 14 24. Og nu skal jeg byde velkommen til en, der har det her inde på livet. Og det er dig, Christina. God formiddag.
God formiddag.
Du er 49 år og ringer fra Grenaa, og du kører selv taxi i et yderområde. Hvad mener du om dagens debat? Altså, bør vi genindføre Uber i yderområderne?
Lige umiddelbart nej, men jeg vil sige, at kommunerne har et kæmpe ansvar for, hvor mange taxaer der er på gaden. I Norddjurs Kommune, hvor jeg kommer fra, der har de valgt at lease busser for at kunne efterkomme skolebuskørsel. Og det var tidligere kørsel, som taxaselskaberne havde. Derudover så er vores kommune en del af flextrafikken. Og vi oplever, at ufattelig mange af vores tidligere kunder, de er begyndt at tage flextrafik, simpelthen fordi det er meget, meget billigere. Så vi har ikke voldsomt meget kørsel, og slet ikke hverdagsaftener, hvor jeg har været på i 11 timer uden at få en eneste tur.
Okay, så du tvivler faktisk også på, at der vil være en forretningsmodel for Uber i yderområderne?
Det tror jeg simpelthen ikke.
Okay.
Og, Christina... og når man så lige tænker på, at en chauffør skal have over 180 kroner i timen for at køre om natten, så er det altså også vigtigt, at der er noget kørsel til det. Og der er det jo, at hvis man har kørt i, eller hvis man har skolebuskørsel og en masse kørsel i dagtimerne, så kan det dække en løn for dem, der skal køre om natten.
Christina, hvad vil det betyde for dig som taxichauffør, hvis Uber nu bliver genindført i yderområderne?
Jeg tror faktisk ikke, det vil betyde noget i Grenaa. Fordi at vi jo har, flextrafikken, der også kører, hvor folk kan blive kørt for er det 30-35 kroner ind i byområdet. Jeg erkender, at der er et kæmpe problem, også især fordi, at vi har nogle kommuner, der ligger lige på grænsen imellem Norddjurs og Syddjurs Kommune. Og derude, der er ingen taxadækning.
Nej, men flextrafik nu, det kan være, det er mig, der ved forkert, men flextrafik kører vel ikke om natten, eller hvad? I yderområden?
Nej, altså...
Der er vel brug for nogle alternativer i det tilfælde?
Jo. I midttrafik, der kører de frem til midnat. I Nordjyllands Trafikselskab, der kører de hele døgnet. Men man kan jo så også sige, okay, skal vi så kun have bemanding fra kl. 12 til kl. 5 om morgenen? Der er sandsynligheden for ture ufattelig lille, så der kan det slet ikke løbe rundt med lønninger.
Mm. Og det tror du også vil være tilfældet i weekender, hvis man nu for eksempel begrænsede det til fredag, lørdag og søndag eksempelvis?
Jeg tænker i hvert fald, det er svært at finde chauffører, der vil køre fredag, lørdag og søndag. Mm. Og ikke have et fuldtidsjob.
Ja, men det er jo der, hvor mange har brug for det. Tror du ikke?
Det er det.
Ja.
Jo, og det er jeg er fuldstændig enig. Jeg vil så sige, at det eneste tidspunkt, vi egentlig har travlt i weekenderne, det er nu, når værtshusene lukker. Der har vi en peak-periode, hvor der kan være 20 minutters ventetid. Jeg vil så også godt indrømme, at nytårsaften, der kan godt være en times ventetid.
Mm-hmm. Men nu taler du jo også, Christina, ud fra et udgangspunkt om, at det skal være et fuldtidsjob. Hvis vi nu lige legede med situationen om, at det kunne være et ungt menneske, der valgte at sige, at jeg vil gerne udbyde mig som en Uber-chauffør som et form for studiejob eller en lille ekstra chance i begyndelsen af arbejdslivet. Tror du, det ville kunne fungere, hvis man så ligesom ikke havde den her forudsætning, at det skulle være et fuldtidsjob, og man helst ville arbejde inden for normale arbejdstider, som jeg hører dig sige, at du helst vil?
Ja, altså, ideen er i og for sig god nok, men unge mennesker vil også rigtig, rigtig gerne feste i weekenderne. Og jeg tror bare, det vil yderligere kvæle taxabranchen med det resultat, at så bliver der så heller ikke noget døgndækning i hverdagen.
Sådan lyder det fra Christina, som selv kører taxi i et yderområde. Tak, fordi at du lige vil dele dine erfaringer.
Ja, selv tak da.
Og du kan også dele din holdning, hvis du sender en sms til 1424. Det har Jonas fra Brøndby gjort. Og han skriver, jeg ville helt klart bruge tjenesten og mener, Uber skal tilbage til Danmark. Men der skal selvfølgelig laves et regelsæt. Jeg har også fået en sms fra Jan, der skriver fra Helsingør. Og han skriver, jeg synes slet ikke, vi skal have taxa. Vi skal kun have Uber, så det kan komme ned i pris at blive transporteret rundt, døgnet rundt. Fordi chaufførerne også har et andet arbejde, det har Christina, som vi lige har talt med, så ikke. Der er altså også mennesker, der lever af det her som et fuldtidsjob. Debatten, den er ved at nå til vejs ende, men jeg skal lige nå forbi Jan en sidste gang. Er du der stadig, Jan?
Jeg er der stadig, ja.
Gør det ikke indtryk, når du hører det, som Christina siger her? Det er jo lidt det modsatte af, hvad du har slået på i løbet af de sidste 45 minutter.
Jo, men der er mange ting i det, ikke? Altså, for det første skal man finde ud af, om der er et reelt behov. Men jeg vil stadig holde fast i, altså det er ligegyldigt, hvad taxaselskaberne siger, fordi selvfølgelig er de modstandere af, at der kommer en konkurrent på banen. Jeg synes, den generelle opfattelse, altså lidt det, jeg har hørt, det er, at folk vil rigtig gerne have, at der kommer noget konkurrence, så man kan få priserne ned, ikke? Og det vil jeg da gerne støtte op om. Og det der med, at det er blevet gjort svært for Uber, det har man jo set før, altså med alle mulige andre ting. Ikke? Så jo, vi skal da have nogle private selskaber ud og køre med nogle mennesker, der skal transporteres. Selvfølgelig skal de have lov til det, og så må man jo finde ud af, hvordan man vil gøre det. Altså, jeg synes også, at det der bureaukrati omkring taxaerne, at det er for voldsomt. Og jeg kan slet ikke forstå, at man skæler til, hvor man skal have lov til at køre, hvis man er chauffør. Så skal man da have lov til at køre både i landzoner og byzoner, ikke? Altså det der med, at Uber i første omgang skal være ude i landzonerne, det er jo noget ævel. Hvorfor det? Altså de skal da også have lov til at komme ind og konkurrere på lige fod med alle de andre inde i byerne. Så må det da være op til folk, om de vil betale 200 eller måske 100 kroner for den samme tur. Det kan jeg kan slet ikke forstå det der.
Så lyder det altså fra dig, Jan, som får det sidste ord i denne her debat. Tak, fordi du ville tage del i den.
Selv tak. Ha' en god dag.
I lige måde. Og vi er ved at nå til vejs ende. I dag der har programmet handlet om Uber i yderområderne. Den har handlet om nøgenbilleder, om vi bør fraråde unge det. Og jeg vil lige dele en sms med jer, som er kommet ind, der lyder: dyrk nøgenheden, når I er sammen. Altså en opfordring fra en anonym lytter. Og derudover så har vi talt om rygsmerter og rygtræning, fordi at rygproblemer faktisk er et kæmpe, kæmpe stort problem. Et af de største i forhold til sygemelding og førtidspensionering. På mandag, der er Ring til Radio 4 tilbage igen kl. 9.05 med tre varme og hede forhåbentlig debatter. Indtil da, der kan du finde programmet i Radio 4's app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. På den anden side af et kort nyhedsoverblik, der er der Det Blå Hjørne med Kasper Dahl, og i dag der skal det blandt andet handle om det er en god idé, at kandidatuddannelserne de skal kortes fra 2 til 1 år.